No niin, päivää taas. Eli algoritmi 2, kurssin luento numero 5. No nyt taas on jo tuota toisten demojen tehtävät on täällä saatavilla kurssin Teams-sivuilla. Eli mä oon täällä demot-sivulla tässä ja täällä taulukosta, niin taas löytyy linkit näihin tehtäviin ja sekä näille palautussivuille. Ja tässä on nyt runsaasti aikaa tehdä sitten näitä, koska tähän tulee tämmöinen viikon opetustauko tuon pääsiäisen takia. Mutta tehtävät on siis täällä saatavilla ja vilkaistaan nopeasti noita tehtäviä ihan tuolta PDF-dokumentista. Mä oon sen ladannut tänne jo valmiiksi. Eli nämä kaksi ensimmäistä tehtävää käsittelee nyt sitten sitä hajautusta, joka on jo täällä luennoilla käsitelty, eli ja erityisesti tätä avointa osoitteen muodostusta. Tehtävässä yksi pitäisi nyt sitten kirjata ihan tarkemmin nämä algoritmit tämmöisenä sanotaan pseudokoodina, ei vielä ohjelmakoodina. Ohjelmakoodia tulee sitten tuolla ohjelmointitehtävässä. Eli meillä nyt ajatus on, että meillä on hajautustaulukko T, jonka koko on M, ja siihen tallennetaan sitten tällaisia arvoja. Nyt tässä yleisessä tapauksessa ei oteta kantaa, minkä tyyppisiä ne on. Niillä, ne on jotain alkiota, joilla sitten on tietysti semmoinen tietokentät, ja sitten on tuo avainkenttä, jonka mukaan se hajautus tehdään. Ja sitten me käytetään tämmöistä avointa osoitteen muodostusta sitten jollain hajautusfunktiolla H, K, I, eli K on se avain ja I on sitten tämmöinen indeksi, joka kulkee arvot 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen. Eli sen mukaan, että jos niitä yhteentörmäyksiä sattuu, niin sen mukaan sitten se tuo I aina kasvaa ja sitä hajautusfunktion H, tarkoitus on laskea se semmoinen sallittu taulukkoindeksi. Ja jos tehdään tämä sillä tavalla, kun luennoissa esitettiin, niin tämä tarvii kaksi tällaista erikoisarvoa, tuommoisen vapaa-nimisen erikoisarvon, joka tarkoittaa, että silloin, jos paikassa on tämmöinen vapaa-arvo, niin se siihen kyseiseen taulukkopaikkaan ei ole vielä tallennettu mitään alkiota aikaisemmin. Poistettu paikka taas sitten on sellainen paikka, jossa jo on ollut aikaisemmin jokin alkio tallennettuna, mutta se on sitten tuon poisto-operaation yhteydessä merkitty poistetuksi. Ja nämä tarvittiin kaksi erilaista sen takia, koska sitten ne haku- ja poisto-operaatiot, niiden lopetusehdot täytyy käsitellä eri tavalla. Ja ne oli ihan sanallisesti siellä luennoissa esitetty, ja nyt vaan pitäisi kirjata ne tarkemmin tämmöiseksi algoritmeiksi, eli lisää, etsi ja poista algoritmit. Lisää jokin annettu alkio. Etsi jokin annettu alkio, etsi se paikka sieltä, tai jos ei sitä ole siellä, niin tietysti ilmoitetaan sitten, annetaan jokin virheindikaattori. Ja poista algoritmi, joka sitten poistaa annetun alkion taulukosta, jossa siellä on ja jossa sieltä löytyy. Eli nämä kun kirjoitatte sille sen luentojen sanalliset esitykset vaan tarkemmaksi, niin sitten tästä on hyötyä myös tuolla ohjelmointitehtävässä 2, johon ihan kohta mennään. No kakkostehtävä, sittenhan jatketaan tätä hajautuksen käsittelyä, eli tässä nyt sitten ihan vaan tutkitaan, miten nämä eri etsintäjutut käyttäytyy tässä, eli tässä on kolme erilaista etsintää, käytetään tätä lineaarista etsintää, neliöllistä etsintää ja kaksoishajautusta. Ja otetaan ihan esimerkkinä, tässä nyt taulukon koko on 10, M on 10. Olen luennolla sanonut, että se ei ole hyvä hajautustaulukon koko, koska se ei ole alkuluku, mutta koska nyt on kyseessä demo, niin käytetään tätä. Ja tuo 10 on siitä hyvä, koska me osataan nyt helposti laskea ihan päässämme näitä moduloja, eli jakojäännöksiä. Esimerkiksi luku 21, modulo 10, eli 21 jakojäännös 10 kanssa, sehän on tietysti 1. Tai 55 jakojäännös 10 kanssa, se on 5. Eli se on helppo tästä katsoa suoraan näistä kokonaisluvuista, että se viimeinen numerohan on suoraan se jakojäännös silloin kun otetaan se modulo 10 kanssa. Eli tämä on vaan se syy, miksi tässä on tämä 10. Eli tehdään semmoinen 10 kokoinen taulukko ja sitten kirjoitetaan siihen nämä luvut, jotka tässä on lueteltu, 21, 55, 31 ja niin edelleen. Ja kaikissa kolmessa eri tapauksessa, eli ABC-kohdissa, sitten käytetään vain eri kaavaa tässä. Kaikissa on tuo kotiosoitteen laskeva kaava on sama, eli se on vain K modulo M, eli se avainarvo, eli tämä numero 21 ja niin edelleen modulo 10 on se kotiosoite, mutta sitten näissä etsinnöissä on sitten eri tavalla mennään eteenpäin silloin kun se kotiosoite onkin varattuna. Eli tästä laskette nämä kaikki lavitse ja katsotaan yksi kerrallaan, että minkä muotoiseksi se taulukko sitten tulee. Eli missä paikoissa ne luvut sitten siellä taulukossa on, kun noi kaikki on sinne lisätty näillä kaavoilla. No niin, sitten eteenpäin. Eli sitten tehtävät 3 ja 4 käsittelee nyt tätä P-puita, ja se on tämän luennon aihe, eli näihin me sen tarkemmin, eli se selviää ihan kohta. No, tuossa kuvassa nyt näkyy tämmöinen esimakuna, että mikä näköinen P-puu voisi olla, eli se on tällainen yleinen puu, ei siis binääripuu, vaan yleinen puu, ja lisäksi siinä on semmoinen ero, että siellä voi, on noissa kussakin solmussa on itse asiassa useampia alkioita, eli niissä tutuissa binääripuissa, joita on käsitelty, niin niissähän oli vain yksi alkio per solmu, mutta nyt täällä samassa, yhdessä ja samassa solmussa on useita. Mutta tässä mennään ihan kohta, eli tässä kolmostehtävässä harjoitellaan niitä lisäysoperaatioita ja tuossa nelostehtävässä sitten poisto-operaatioita. Mutta tosiaan ne selviää ihan kohta. Sitten vielä vitostehtävä, niin tämä käsittelee tämmöistä puurakennetta kuin nelipuu. Eli nelipuu, johon lisätään nyt se tämmöisiä kaksulotteista dataa, eli tässä esimerkiksi tämmöisiä tason pisteitä, eli pisteitä, jolloin X ja Y-koordinaatit. Mutta tämä selviää sitten, itse asiassa tämä on luennon 6. aihe, eli ehdotan, että ennen kuin ryhdytte tätä demotehtävää tekemään, niin odotatte ensin sen luennon 6. tallenteen ja katsotte sen, niin sen perusteella pystyy sitten tuo tehtävä 5 tekemään. Ja tosiaan deadlineit on näissä 14.4., eli todella runsaasti aikaa tehdä niitä. Sitten vielä tämä ohjelmointitehtävä 2. Se nyt on sitten näitä hajautuksia, ja tämä nyt on parina tuon demotehtävän 1 kanssa mukavasti. Eli nyt pyydetään kirjoittamaan ohjelma, joka tallentaa kokonaislukuja taulukkoon käyttäen hajautusta. Ja käytetään nimenomaan sitä avointa osoitteen muodostusta. Etsinnän saa valita itse, mutta tuo kaikista helpoin on tietysti tuo lineaarinen etsintä siinä. Ei ole väliä minkä etsinnän laitatte, mutta tämä on hyvä. No ainakin lisäys- ja poisto-operaatiot pitäisi toteuttaa, mutta tietysti se poisto-operaatiohan vaatii aina myös alkion etsimistä, joten kyllä tässä täytyy se etsioperaatiokin toteuttaa joko omana erillisenä operaationa tai ainakin se vastaava etsintäjuttu täytyy laittaa tuonne poisto-operaation sisälle. Ja tosiaan tässä riittää nyt sitten tehtävän 1 mukainen tämmöinen yksinkertainen ratkaisu, eli voidaan olettaa, että ne on tallennetut alkiot on yksinkertaisesti vain kokonaislukuja ja se itse kokonaislukuarvo on suoraan se avainkentän arvo. Siitä vaan lasketaan modulolla se, modulo M:llä aina lasketaan se kotiosoite. Ja sitten voidaan sopia, että ne on positiivisia kokonaislukuja, jolloin me voidaan käyttää näitä arvoja 0 ja miinus 1 voidaan käyttää näinä erikoisarvoina. Eli jos siellä on arvo 0, niin voidaan sopia, että se on vapaa paikka. Ja jos siellä on arvo miinus 1, niin se on tämmöinen poistettu paikka. Eli tällä tavalla nämä on helppo erottaa toisistaan nämä, mitkä on sallittuja alkioita ja mitkä on näitä erikoisarvoja. Eli tämä on mun ehdotukseni ja tällä tavalla se kaikkein helpoimmin tulee. Ja nyt jos on kirjoittanut ne algoritmit, suunnitellut hyvin ja hyvin miettinyt tuossa demotehtävässä 1, niin sitten se auttaa tässä. Eli sitten voi ruveta niitä suoraan koodaamaan sillä omalla ohjelmointikielellään. Eli tässä nyt sitten olkaa tarkkana, että testaatte ne hyvin. Testaatte sillä tavalla hyvin, että ne tosiaan pitää toimia niin sanotusti kulman ympäri. Eli huomatkaa, että sitten siellä hajautusfunktiossa pitää aina olla viimeisenä se modulo M, eli jakojäännös sen taulukon koon kanssa, jotta sieltä tulee sallittu taulukkoindeksi. Aina, joka tapauksessa näin täytyy aina olla, oli se hajautusfunktio lauseke muuten mitä muotoa tahansa. Ja semmoinen huomio, että laittakaa myös se hajautusfunktion lauseke. Se saa olla siellä ohjelmassa vain yhdessä ja yhdessä paikassa. Ei sillä tavalla, että sitä samaa lauseketta kirjoitetaan siinä moneen paikkaan ja joka operaatiolle erikseen, koska silloinhan sitä on vaikea päivittää tai huono pitää ylläpitää, vaan kirjoitetaan yksi tällainen hajautusfunktio, vaikka nimeltään H, ja se lauseke, se kyseinen hajautuslauseke, missä on ne kotiosoitteen laskenta ja etsintä, niin ne on vain ja ainoastaan siellä yhdessä paikassa, siellä hajautusfunktion H sisällä. Ja sitten aina kun sitä hajautus halutaan niitä paikkoja laskea, niin sitten vain kutsutaan tätä kyseistä hajautusfunktiosta. Eli tällä tavalla, kun se lauseke on yhdessä paikassa, niin silloin se on ylläpidon kannalta kaikkein paras. Teette sen sillä tavalla. No niin, eiköhän tämä nyt sitten riittää näistä demotehtävistä. Mennään tänne me kalvoille. Eli nyt sitten tosiaan puurakenteita ja erityisesti tämmöistä P-puuta. Se on nyt tämän luennon ainoa aihe. Tämä on aika iso asia, koska tässä näiden operaatioiden selittämisessä menee vähän aikaa. Eli määritellään tämä P-puu, mikä se on. Vähän tuloksia sen P-puun korkeudelle, miten se suhtautuu niihin alkioiden lukumäärään. Ja sitten iso osa menee näiden Luennosta menee näiden P-puun operaatioiden käsittelyyn, eli lisäys- ja poisto- ja hakuoperaatiot. Pari sanaa P-puun muunnelmistakin vielä, koska tämä nyt ei ole tämä esitys, joka tässä on, niin tämä ei ole yksi ja ainoa mahdollinen määritelmä. Eli P-puita sitä on eri variantteja, niitä voidaan määritellä eri tavalla. Samoin ne operaatiot voidaan määritellä eri tavalla. Eli tämä on vain yksi mahdollinen tapa, joka nyt tulee tässä luennolla tämmöisenä esimerkkinä yleisistä puurakenteista. No, yleisesti P-puut ovat tasapainoisia hakupuurakenteita, eli niitä käytetään tämmöisen tiedon hakuoperaatioiden toteutukseen, ja ne on tasapainoisia, eli siis niillä on se korkeus on semmoinen sopiva, eli mahdollisimman matala. Ja tässä nyt on kuvan, tämmöisenä symbolisena kuvana, minkä näköinen P-puu voisi olla. Eli tässä nyt ei ole vielä niitä numeroita. Eli nyt jokainen tämmöinen laatikko, täällä on yksi solmu. Ne nyt on tässä neliön muotoisia, eikä ympyrän muotoisia, niin kuin aikaisemmin. Sillähän ei ole väliä. Mutta tämmöinen jokainen laatikko on se alkio, jossa on sitten se alkion tietosisältö. Ja nyt erotuksena sitten binääripuihin. Huomaatte, että täällä on nyt sitten tämmöisiä solmuja, joissa on useampia laatikoita, eli tässä on kaksi laatikkoa, kolme laatikkoa tässä pienessä puussa. Se siis tarkoittaa sitä, että yhdessä solmussa voi olla useampia alkioita. Ja niillä on nyt sitten joku ylä- ja alaraja aina näille alkioiden lukumäärälle tietystikin sitten oltava. Ja sitten jokaisella solmulla on näitä lapsisolmuja, lapsiosoittimia, ja niin kuin huomaatte, niitä lapsiosoittimia on tässä aina yksi enemmän kuin näitä varsinaisia alkioita. Eli miksi täällä on vasemmalla on solmu, jossa on kaksi alkiota, niin sieltä lähtee kolme nuolta. Täällä oikealla on alkio, josta lähtee, jolla on kolme, tai solmu, jossa on kolme alkiota, niin sieltä lähtee neljä solmua. Eli ihan kohta katsotaan toinen kuva, missä on lisätty sitten näitä avainarvoja tähän, avainkenttien arvoja tähän, niin sitten me nähdään, millä tavalla nämä lapsisolmut tai lapsiosoittimet suhtautuu sitten näihin alkioihin. Ja tosiaan tämä on tasapainoinen, eli tämä on niin täällä joka kohdassa, niin kaikki polut, jotka tänne vievät tässä kuvassa, ne on kahden askeleen mittaisia polkuja, eli tämän puun korkeus on tässä selvästikin kaksi. No, semmoinen ihan lyhyesti semmoinen niin sanotusti motivaatio, että miksi me nyt tämmöistä puuta tässä käsitellään, eli se, mistä tämä on lähtöisin alun perin, on tämmöisten suurien tietomäärien tallennukseen liittyvä asia. Eli jos meillä on erittäin suuria tietomääriä, jokin suuri tietokanta tai vastaava, niin ne välttämättä sitä ei aina pystytä käsittelemään kokonaisuutena tuolla tietokoneen keskusmuistissa, vaan sitä joudutaan aina siirtelemään tämän keskusmuistia tällaisten ulkoisten muistien välillä. Eli suurin osa siitä tietokannasta saattaa olla, että se on tallessa jossain ulkoisessa muistissa, jossain levymuistissa. Ja sitten aina siitä otetaan vain se tietty osa, jota tällä hetkellä käsitellään, niin se aina tuodaan sitten sinne tietokoneen keskusmuistiin ja siellä sitä käsitellään. Ja nyt tällaiset ulkoiset muistithan on tyypillisesti paljon hitaampia. Niiden nuo syöttö- ja tulostusoperaatiot, eli tuo IIO tuossa tarkoittaa input-output, eli syöttö- ja tulostusoperaatiot niin ulkoisiin muistiin on vähän hitaampia kuin keskusmuistiin, ja sen vuoksi me haluttaisiin niitä tehdä mahdollisimman vähän, nähdään tällaisia muistiviittauksia sinne ulkoisiin muisteihin. Eli tämä on nyt se motivaatio, eli tätä käytetään muun muassa tämmöisinä suurten tietokantojen indekseinä, jos halutaan toteuttaa tämmöinen suora saanti sieltä tietokannasta. Eli pyritään siihen, että sieltä tosiaan keskusmuistissa koko ajan on niin kuin mahdollisimman pitkään aina se osa, jota me halutaan käsitellä, ja sitten siirrellään sitä tietoa keskusmuistien ja ulkoisten muistien välillä vain silloin, jos on tarpeen ja mahdollisimman harvoin mielellään. Eli tämä vain lyhyesti tämmöisenä, mihin näitä nyt sitten loppujen lopuksi käytetään sitten todellisessa elämässä. Mutta nyt me jatketaan tällä yleisellä tasolla, eli nyt aion tässä ihan määritellä vaan antaa yhden määritelmän tällaiselle P-puulle. Ja sitten katsotaan, miten ne operaatiot tämmöiselle voitaisiin toteuttaa. No, P-puu on siis yleinen puu, jossa on siis solmuja. Ja solmut voivat olla lehtisolmuja tai haarautumissolmuja. Samat termit kuin aikaisemminkin, lehtisolmuilla siis ei ole lapsia. Haarautumissolmuilla sitten on niitä lapsia. Ja nyt tämä on tasapainoinen siinä mielessä, että kaikki lehtisolmut ovat täsmälleen samalla syvyydellä, niin kuin tuosta edellistä kuvastakin näimme. Eli se alin taso, onko se nyt H-taso, niin se on samalla myös aina sen binääripuun, anteeksi, P-puun korkeus. Ja nyt sitten jokaisessa solmussa on tallennettu tiettyjä asioita, ja ensiksikin tämä jatkuu vielä tuolla seuraavalla kalvolla sitten. Eli nyt jos otetaan mikä tahansa solmu X, niin mitä siellä on? No ensinnäkin siellä on, siis siellä voi olla useampia alkioita, niin tässä nyt tässä esityksessä niin käytän tällaisia merkintöjä. Siellä on tuollainen X num, eli tarkoittaa niin kuin lukumäärää. Kerrotaan siinä tuossa kentässä, että kuinka monta alkiota tähän kyseiseen solmuun on tallennettu. 1, 2, 3 tai enemmän. Ja ne alkiot ovat siellä solmussa nyt avaimen mukaan kasvavassa järjestyksessä, eli pienemmästä suurempaan järjestettynä. Ja tässä nyt seuraavissa operaatioissa käytetään tuommoisia merkintöjä kuin key ja value. Eli se key tarkoittaa siis, no suomeksi avain, eli se on se avainkentän arvo, joka sillä alkiolla on, ja se siis tämä puu on järjestetty tämän avainkentän mukaan. Sitten tuommoinen value, eli arvo, niin se sitten ajatellaan, että se sisältää ne kaikki muut, se varsinaisen tietosisällön. Se voi olla siis yksi tai useampia kenttiä. Tyypillisesti tietysti oikeassa sovelluksessa se on useampia kenttiä, mutta oleellista on, että siellä on se varsinainen tietosisältö sitten asetettuna. Että nämä erotetaan nyt nämä avain ja value tietysti toisistaan sen takia, koska tuo avainkenttä määrää sen binääripuun järjestyksen. Ja niitä on siellä sitten X-num-kappaletta tietysti kussakin solmussa. Eli näitä on sekä lehtisolmuissa että haarautumissolmuissa, näitä arvoja tässä esityksessä. No sitten, jos on haarautumissolmu, niin siellä on tietysti sitten näitä osoittimia, eli niitä nuolia noissa kuvissa alaspäin, eli tällaisia lapsiosoittimia. Ja niitä on sitten aina yksi enemmän kuin niitä alkioita, eli niitä on X, num plus yksi kappaletta. Merkataan niitä nyt tuossa, tai käytetään tuommoista kenttänimeä kuin child eli lapsi. Ja miten ne on määritelty? Ne osoittimet on aina siellä väleissä sillä tavalla, että tässä tämä nyt on kirjattu tälleen, kun avattu tälleen hyvin laajasti. Eli se ihan se ensimmäinen lapsiosoitin, eli lapsiosoitin yksi, joka siellä ensimmäisenä on vasemmalla, niin se osoittaa sellaiseen alipuuhun, jossa kaikki avaimet ovat pienempiä kuin sen ensimmäisen alkion avainkenttä. Sitten vastaavasti, jos katsotaan tuo viimeinen pallukka viimeiseksi, niin siellä ihan vastakkaisessa päässä on sitten se lapsiosoitin numero X num plus 1, eli se viimeinen oikeanpuolimmainen osoitin, niin se taas osoittaa semmoiseen alipuuhun, jossa sen alkioiden avaimet on sitten suurempia kuin se viimeisen avainkentän arvo, viimeisen alkion avainkentän arvo tässä solmussa. Ja ne loput siinä välissä on aina sitten sen mukaan siinä välissä, eli jos siellä nyt on avainkentistä, jos katsotaan, että jokin avain on alkion i-avainkenttä tämä pienempi, mutta alkion i-1 avainkenttä suurempi. Eli se on näiden kahden avaimen i ja i-1 alkion avainkenttien välissä, niin sitten se vastaava osoite, joka siinä välissä on, eli se nuoli, niin se osoittaa sitten siihen semmoiseen alipuuhun, ja jossa ne kaikki siinä välillä olevat avaimet ovat. Eli tämä ihan parin kalvon päästä näkyy se kuva, missä on näitä avainkenttien arvoja merkattuna, niin siitä sitten selviää sitten viimeistään, mitä tämä tarkoittaa. No nyt, koska näissä solmuissa voi siis olla avaimia useita, niin sitten me tarvitaan jonkinlaiset ala- ja ylärajat sitten näille tietenkin kaikissa käytännön toteutuksissa. Mikä on minimimäärä alkioita ja mikä on maksimimäärä alkioita, jota yhdessä solmussa voi olla. Ja tätä varten me määritellään tällainen termi kuin P-puun aste. Eli sanotaan, että P-puulla on aste M, jokin kokonaisluku, ja tämä M sitten suoraan määrittää, mikä on solmujen minimi- ja maksimikoko. Ja ne määritellään nyt tässä esityksessä tällä tavalla, eli tämäkään ei ole yksi ja ainoa mahdollinen tapa, että tämä aste voi jossain tapauksessa, jossain muussa esityksessä tarkoittaa vähän eri asiaa, mutta tässä esityksessä määritellään nyt tällä tavalla. Ensinnäkin, jos katsotaan solmussa olevia alkioita ja niiden lukumäärää, niin ne minimimäärä on aina M-1, paitsi juurisolmussa. No juurisolmussa se on aina yksi se alaraja. Eli tämä nyt on ihan vain sen takia, että meillä pitää olla tietenkin mahdollisuus määrittää semmoinen yhdenkin solmun kokoinen p-puu tai kahden hyvin pieni p-puu. Totta kai täytyy olla mahdollista määrittää ja silloin ei, juuri solmulle ei voi laittaa muuta alarajaa kuin yksi alkio. Mutta kaikissa muissa solmuissa sitten se on aina tuo m-1, mikä se m sitten onkaan. Jos on m vaikka nelonen, niin sen tarkoittaa silloin, että 3 on se minimimäärä alkioita. Ja sitten vastaavasti maksimimäärä, sen antaa kaava 2 × m-1. Ja ihan kohta noista operaatiosta selviää, miksi nämä luvut on tällä tavalla valittu. Ja tämä on todella, ne on ihan tarkoituksella valittu juuri tällä tavalla, että ne operaatiot toimii sille hienosti. No sitten ne osoittimet. Muistamme, että on lapsiosoittimia on jokaisessa solmussa aina yksi enemmän, joten silloinhan niitä on tietenkin vähintään m-kappaletta näissä solmuissa, paitsi juurisolmussa tietysti 2. Ja enintään, eli se maksimi on sitten taas 2 × m. Eli osoittimia aina yksi enemmän kuin alkioita, ja nämä on ne kaavat. Riittää, että jomman kumman kaavan muistaa. Joko muistaa alkioiden lukumäärälle nämä kaavat tai osoittimien lukumäärälle ne kaavat. Jomman kumman muistaa, niin sitten sen toisen pystyy aina sitä päättelemään siitä, kun ne on kerran yhden, niillä on yhden ero. Ja nyt mä käytän tuossa jatkossa tämmöisiä termejä kuin, että solmu on täysi ja solmu on puoliksi täysi. Ihan nyt tässä selitän, mitä ne tarkoittaa. Eli jos sanon, että jossain lukee tuolla, että solmu on täysi, niin se tarkoittaa, että siinä solmussa on silloin maksimimäärä alkioita. Eli siellä on silloin tuo 2 × m-1 kappaletta niitä alkioita. Ja sitten jos mä sanon, että solmu on puoliksi täysi, niin se tarkoittaa, että siellä on minimimäärä alkioita. Eli sitten siellä on alkioita tuo m-1 kappaletta. Ja miksi tämmöiset termit kuin puoliksi ja täysi? No se näkyy tästä osoittimien lukumäärästä. Huomaatte tuosta, että tuo minimimäärä m ja maksimimäärä 2m, siinähän on juuri tämä suhde, että jos on täynnä, niin siellä on se 2m, ja jos se on minimissään, niin silloin siellä on puolet siitä m:stä. Eli siitä tulee tuo puoliksi täysi tässä, kun katsotaan näitä osoittimien lukumäärää, että tuo 2m jaettuna 2 on m, eli se on juuri puolet. Puolet siitä lukumäärästä. Tietysti alkiolle lukumäärä, jos katsotaan, niin se ei tietysti ihan täsmälleen näin mene, mutta tämmöisiä termejä tässä nyt sitten kuitenkin käytän jatkuvasti. No ihan esimerkkejä, mitä voisi olla, jos m on vaikka 2. Niin mikä on minimimäärä alkioita? No se kaava oli m-1, eli 1 kappaletta on minimi. Ja mikä se on maksimi? No se kaava oli 2 × m-1, eli tässä tapauksessa 3. Se tarkoittaa, että alkioita on silloin 1, 2 tai 3 tämmöisessä puussa, jonka aste on 2. Ja osoittimia on aina yksi enemmän, eli niitä on sitten minimissään 2 ja maksimissaan 4. Tämän tyyppistä puusta käytetään usein nimitystä 2, 3, 4 puu, eli se tulee noista osoittimien lukumääristä. Tai sitten jos vaikka laitetaan m3, se on se seuraava. Tuo m2 siis on pienin mahdollinen, jos m ei voi olla 1, koska sitten se alarajaksihan tulisi 0 ja se ei ole mahdollinen. Eli tuo m2 on se pienin mahdollinen aste, joka tässä on. Mutta sitten mikä tahansa suurempi kokonaisluku tietysti on mahdollinen, esimerkiksi jos on 3, niin silloin se alaraja on siis m-1 eli 2 ja yläraja taas 2m-1 eli 5. Ja vastaavasti osoittimia sitten taas yksi enemmän, eli minimissään 3 kappaletta ja maksimissaan 6 kappaletta. Eli jotain tältä väliltä on sitten aina niitä alkioita ja osoittimia tässä. No niin, ja nyt sitten vihdoin viimein nähdään se puu, missä on nämä avainarvotkin merkattuna. Ja tässä nyt on sitten tämmöinen pieni pinääripuu, jossa on juuri solmu ja sen alla 2 tasoa solmuja. Eli tämän pinääripuun korkeus on 2. Eli tämä nyt huomatkaa, tämä alin taso on tässä vähän, menee tälleen vähän siksakkeen ihan vaan sen takia, että tähän kalvolle sain mahtumaan. Eli tässä on tosiaan vain 3 tasoa. Tuolla se on 0 taso, missä on juurisolmu. 1 taso, jossa on nämä juurisolmun lapset. Ja sitten tämä 3. taso, jossa on juurisolmun lapsen lapset. Ja nyt jokainen yksittäinen laatikko tuolla on siis 1 alkio. Ja nyt nämä lukuarvot, lukunumerot, jotka tähän kuvaan on merkitty, niin ne on nyt niitä alkioiden avainkenttien arvoja. Niitä väljykenttien arvoja, arvokenttiä, niitä ei ole tässä merkattu näkyviin. ne on mitä on, mutta nämä avainkentät on tässä merkattu näkyviin, koska tämä puu on nyt sitten järjestyksessä näiden mukaan. Ja se ajatus nyt oli täällä, jos katsotaan tätä juurisolmusta, niin siellä on alkio, jonka avainkentän arvo on 200. Ja nyt tuossa, kun se miten tuossa määrittelin niitä lapsiosoittimia, eli niitä child-osoittimia, niin se siis tarkoitti sitä, että ensimmäisessä kaikkein vasemmanpuolimmaisen lapsiosoittimen takana tai alla on kaikki sellaiset alkiot, joiden avainkentän arvo on pienempi kuin 200. Niin kuin näkyy tästä kuvasta, siellä on kaikilla on pienempiä kuin 200. Ja vastaavasti oikealla puolella, eli tämän oikeanpuolimmaisen lapsiosoittimen takana tai alla on sitten sellaiset, jotka on suurempia kuin 200. Yhtä suuruksi tässä ei ole tämän tyyppisessä hakurakenteessa ei oikein ole mitenkään järkevää, eli oletetaan tässä eteenpäin, että nämä avainarvot ovat yksikäsitteisiä, eli samankokoisia avaimia ei ole täällä. No sitten jokaisella solmulla tämä sama juttu, että sitten aina nämä nuolet osoittaa semmoisiin, tai nuolen alla olevissa solmuissa on sellaiset alkiot, jotka kuuluvat sille kyseiselle välille, eli täällä vasemmalla kun on solmu, jossa on alkiot 80 ja 130, niin kaikki 80 pienemmät on tämän ensimmäisen nuolen takana. Sitten sellaiset alkiot, jotka on näiden 80 ja 130 välissä, ne ovat sen nuolen takana, joka lähtee tästä välistä. Ja sitten vastaavasti 130 suuremmat on sitten tuolla tuon viimeisen nuolen takana. Ja täällä oikealla taas, kun on tuo solmu, jossa on kolme arvoa, siellä on 250 ja 340 ja 400, niin taas nämä muut arvot ovat sitten näiden nuolien alla sen mukaan, mihin väliin ne kuuluu. Eli 250 pienemmät on tämän ensimmäisen nuolen takana. Sitten ne, jotka on tässä välissä 250 ja 340, niin ne on sen nuolen lapsiosoittimen alla, joka lähtee tästä välistä. Sitten taas 340 ja 400 välissä olevat arvot lähtevät siitä nuolesta. Ja viimeisestä kaikkein oikeanpuolimmaisesta nuolesta siellä on ne arvot, jotka on suurempia kuin 400. Eli tällä tavalla tämä on järjestetty. Järjestetty tämä binääri, anteeksi, P-puu, jatkuvasti puhun tässä binääripuusta. P-puuhan tämä koko ajan on. Sitten muutama sana P-puun korkeudesta. Ja koska tässä kyseessä on tasapainoinen puu, niin varmaan kaikki jo arvaakin, tai pitäisi jo arvata, mikä se lopputulos on. Eli tässä nyt sitten ihan muotoillaan niin kuin ikään kuin lauseena, eli väitetään, että jos meillä on astetta M oleva puu, jossa on kaiken kaikkiaan N kappaletta alkiota, niin silloin sen puun korkeus on maksimissaan logaritmi luvusta N plus 1 per 2. Lasketaan sitä ihan lävitse. Tässä nyt ei ole väliä, tai nolla plus 1 jako per 2, niin näillä ei ole väliä. Oleellista tässä on, että kyseessä on logaritmi tästä lukumäärästä. Näinhän se oli tasapainoisissa binääripuissakin. Mutta lasketaan sitä ihan lävitse. Eli nyt me tiedetään, että juurisolmussa on vähintään yksi alkio, mutta kaikissa muissa solmuissa on nyt sitten vähintään se m-1 alkiota. Ja koska lapsiosoittimia on yksi enemmän, niin se tarkoittaa, että juurisolmulla on vähintään kaksi lasta ja kaikilla muilla solmulla on vähintään m-lasta. Eli katsotaan näitä alarajoja tässä nyt, koska sitten niiden kautta me saadaan sille puun korkeudelle sitten tuommoinen yläraja. Eli tehdään mahdollisimman korkea puu tästä, kun katsotaan näitä alarajoja. Eli tähän nyt siis tarkoittaa, että taso 1 on siis se juurisolmun lapsien taso, juurisolmutaso on 0. Niin siellä on aina vähintään kaksi solmua. Ja koska jokaisessa solmussa on vähintäänkin m-lasta, niin sitten niiden seuraavalla tasolla on vähintään kaksi kertaa m-solmua. Ja koska jokaisella näillä solmulla on vähintään m-lasta, niin siellä seuraavalla eli kolmannella tasolla on vähintään kaksi kertaa m-potenssiin kaksi solmua ja niin edelleen. Eli joka tasolla on aina vähintään, jokaisen solmulla vähintään, vähintään m-kappaletta niitä lapsisolmuja, niin silloin se aina niin kuin seuraavalla tasolla sitten vaan kerrotaan m-llä ja saadaan se solmujen lukumäärä siellä tasoilla. Eli yleisesti voidaan tuosta päätellään, että jos meillä ollaan tasolla i, niin silloin siellä on vähintäänkin kaksi kertaa m potenssiin i miinus yksi solmua. Tuolla äskeisellä päättelyllä. Ja jokaisessa solmussa, joka täällä on, niin sitten on vähintäänkin m miinus yksi kappaletta niitä alkioita. Eli se minimimäärä. No nyt sitten lasketaan kaikkien alkiot yhteensä, eli mikä se n on tämän näköisessä puussa. No, n:lle saadaan tämmöinen alaraja. Ikävän näköinen kaava, mutta mitäs tässä on? Eli ensinnäkin siellä on yksi. No se yksi, se on se juurisolmu. Eli tasolla nolla oleva solmu. Niitä on vähintään yksi. Sitten täällä on tämä summalauseke, niin tässä nyt on sitten laskettu jokaisella tasolla olevien solmujen solmut yhteen. Eli siellä tasolla i on 2 kertaa m potenssiin i miinus 1 solmua. Ja sitten tämä lasketaan summana, eli tasot 1, 2 ja niin edelleen h on saakka. Eli nyt se oletetaan, että se h on se viimeisen alimman tason numero. Eli tosiaan kaikki i käy vaan lävitse kaikki arvot ykkösestä h:hon, eli kaikki tasot ykkösestä h-tasoon saakka. Siinä on niiden solmujen lukumäärät sitten yhteensä, ja koska jokaisessa solmussa on vähintään m-1 alkiota, niin sitten vaan kerrotaan m-1 tämä. Ja tässä on siis se kaava, joka antaa alarajan solmujen lukumäärälle n. Ja nyt vaan lasketaan tästä vähän eteenpäin. Nyt me joudutaan tässä käyttämään sitten jotain tunnettuja tuloksia. Ei tarvitse tällä kurssilla suinkaan osata tämmöistä kaavaa, mutta tämä kyseinen summalauseke, joka tässä esiintyy, on nimeltään geometrisen sarjan osasumma, ja sille on olemassa ihan oma kaavansa, miten tuommoinen lasketaan. Jokin m-potenssi jotain, jossa se eksponentti kasvaa tällä tavalla niin kuin yhden askelin, niin sillä on oma kaavansa, eli luntataan se jostain. Mä laitan suoraan tähän sen lopputuloksen. Eli tämä isojen sulkulausekkeiden sisällä oleva lauseke on tuon kyseisen summalausekkeen, eli tuon sigma-lausekkeen se summa. Eli siellä osoittajassa on m-potenssiin h-1 ja nimittäjässä m-1. Eli se m tuolla on aina tuo luku, jota täällä korotetaan tietyllä eksponentilla johonkin potenssiin, ja sitten tuo h on tuolla tuo lukumäärä, tuolla sigman yläpuolella oleva lukumäärä. Okei, tämmöinen tulos on siis voimassa, ja tämä on siitä hyvä kaava, koska nyt tässä käy mukavasti niin, että tuo m-1, joka on täällä kertoimena, ja sitten tuo m-1, joka on täällä nimittäjänä, niin se supistuu sieltä pois, ja kaiken kaikkiaan tämä supistuu näin pieneen hyvään siistiin muotoon kuin 2 kertaa m-potenssiin h-1. Ja nyt me haluttiin tälle h:lle, eli sille korkeudelle nyt sitten yläraja, niin nyt me vaan ratkaistaan tästä kaavasta sitten h. Eli nyt täällä vasemmalla n ja täällä oikealla sitten h tuolla lausekkeessa. Eli nyt me saadaan tämä m-potenssiin h ensiksi täältä sillä tavalla, että siirretään tuo -1 tuolle epäyhtälön toiselle puolelle, eli tulee n+1 ja jaetaan kakkosella. Ja muistetaan pitää tuo oikein päin tuo epäyhtälö tuossa, eli se n-puoli on tässä suurempi kuin tuo h-puoli. Ja sitten vielä seuraavaksi täytyy ottaa se logaritmi, että saadaan tuo h tuolta eksponentista pois. Eli m-potenssiin h, niin otetaan siitä m-kantainen logaritmi, niin sieltähän tulee se h, ja otetaan se m-kantainen logaritmi myös tältä oikealta puolelta. Ja siinähän se kaava sitten on, mikä tuossa edellisellä kallolla väitettiin. Eli puun korkeus h, se on pienempi tai yhtä suuri kuin m-kantainen logaritmi tuosta summasta, tai tuosta lausekkeesta n+1/2. Mitäs tämä tarkoittaa? No, me muistamme binääripuistakin, että binääripuidenkin tapauksessa nämä kaikkien perusoperaatioiden homma, tämmöinen haku, lisäys- ja poisto-operaatiot, niin kaikkihan niihin kuului tämmöinen niin sanottu hakupolku. Hakupolku sieltä joko puun juurisolmusta lehtisolmuun tai päinvastoin. Ja ihan samalla tavalla nämä operaatiot tapahtuu tässä yleisessä puussa. Kohta kun menemme niihin, niin huomaatte, mutta helppo uskoa jo tässä vaiheessa, että jos sieltä jotain ruvetaan etsimään, jotain alkiota, niin samalla tavoinhan se tuossa se haku tapahtuu. Eli katsotaan niistä avainarvoista aina, että missä alipuussa se haettava solmu pitäisi olla. Ja näin edetään taso kerrallaan hakupolkua pitkin siellä puussa alaspäin. Eli tämä puun korkeushan nyt sitten määrää suoraan operaatioiden aikavaatuvuuden sekä niissä vanhoissa tutuissa binääripuissa että tässä näissä B-puissa ihan samalla tavoin. Eli nyt tämä edellinen lause sitten sanoi, että näiden perusoperaatioiden aikavaatuvuuden kertaluokka on teettä logaritmi n. Eli tosiaan tuossa kaavasta, missä oli n+1/2, niin voidaan ne vakiot unohtaa. Kertaluokka mielessä siinä on siis vain logaritmi n:stä. Eli logaritmi alkioiden lukumäärästä on tämä puun korkeus kertaluokaltaan, ja se tosiaan määrää sitten tämän operaatioiden aikavaativuuden näille perusoperaatioille. No niin, ja sitten ei muuta kuin mennään käsittelemään niitä operaatioita yksityiskohtaisemmin lävitse. Katsotaan, miten ne tapahtuu. Aloitetaan siitä hakuoperaatiosta, etsimisoperaatiosta, joka on se tietysti se helpoin. helpoin, koska tässä ei puussa tapahdu mitään rakenteellisia muutoksia. Sieltä vaan etsitään jokin alkio. Ja alkion hakuhan tapahtuu nyt sitten sillä tavalla, että aloitetaan juurisolmusta. No aina kun ollaan, missä solmussa ollaan menossa, niin aina etsitään sitä alkiota sieltä solmusta. Eli siellä saa alkiossa siis solmussa voi olla yksi tai useampia alkioita, eli maksimissaan se 2m-1 alkiota, niin ne vaan, ja ne on siellä suuruusjärjestyksessä, niin siinä joudutaan aina tekemään kyseessä solmussa tämmöinen peräkkäishaku. Haetaan, käydään ne solmussa olevat alkiot lävitse ja katsotaan, onko se haettava alkio siellä. Jos on, niin okei, se löytyy. Ellei, niin sitten etsitään sitä alkion avainta vastaavaan alipuuhun. Eli mennään sitä lapsisosoitinta, sitä nuolta pitkin eteenpäin, missä suunnassa ne kyseiset avain pitäisi olla sen avaimen suuruuden mukaan. Ja näin jatketaan samalla tavoin aina. Aina etsitään sitä käsiteltävänä olevasta solmusta sitä alkiota, ja jos ei se löydy, niin etsitään oikea nuolia sitä pitkin eteenpäin ja jatketaan, kunnes se löytyy. Tarvittaessa joudutaan menemään lehtisolmuun saakka. Ja sitten tietysti lopetetaan, kun alkio on löytynyt tai kun todetaan, että sitä alkiota ei ole puussa. Eli jos on tultu sinne lehtisolmuun saakka eikä sitä alkiota sielläkään ole, niin sittenhän sitä siellä puussa ei ole lainkaan. Eli tässä tämä idea näin, ja tämä on täsmälleen sama menetelmä ja sama idea kuin spinääripuissakin. Nyt sitten vähän tarkemmin näissä seuraavilla kalvoilla, eli tämän kahdelle kalvolle jaettu tämmöinen operaatio nimeltään hae, jonka parametrina x ja k. Eli x on nyt se käsiteltävänä oleva solmu, eli se solmu, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, ja k on sitten se avainkentän arvo, jota sieltä etsitään. Ja tietysti ihan ensimmäisessä kutsussa tuo x on se juurisolmu. Eli juurisolmusta aloitetaan, ja sitten aina siirrytään alaspäin, eli tuo x sitten tässä muuttuu aina tuolla, eli tämä on rekursiivinen algoritmi. Täällä siis kutsutaan, sitä kutsuu itse itseään, eli siinä vaan aina sitten siirrytään siihen oikeaan lapsisolmuun ja jatketaan sitä etsintää sieltä. Ja ensiksi tietysti se riippuu, mitä tehdään, riippuu siitä, että onko kyseessä haarautumissolmu tai lehtisolmu. Eli tässä ekalla kalvolla on kerrottu, mitä tehdään, jos X, jossa ollaan, on haarautumissolmu. No okei, siis siellä joudutaan tekemään se peräkkäishaku, eli nyt käydään lävitse ne kaikki alkiot ja niiden avainkenttien arvot. Sieltä i käy 1, 2, 3 ja niin edelleen sinne x-num-arvoon asti. Katsotaan, ja jos se jokin alkio niistä on se jolla se on tuo haettu avainkentän arvo k, niin okei, siinähän me on se löydetty se, ja palautetaan sitten se haluttu tieto. Eli se tieto, missä se alkio on, ja voidaan lopettaa tämä hakuoperaatio. No jos ei sitä siellä ole, niin sitten tosiaan siirrytään oikeaan lapsisolmuun ja mennään näille lapsiosoittimien kautta. Ja tässä on nämä samat kaavat oleellisesti kuin tuota siellä määrittelyssäkin, että jos se avainkentän arvo k on aidosti pienempi kuin se ensimmäisen alkion avainkentän arvo, niin sitten se on se ensimmäisen lapsiosoittimen takana oltava se alkio. Eli sitten vaan kutsutaan tätä samaa rutiinia hae, mutta nyt laitetaan tuonne Xn tilalle, tuonne kutsuun se Xn ensimmäinen lapsiosoitin, eli se Xn child 1. Ja sitten etsitään sitä samaa koota sieltä. Muuten, jos tämä haettu avain k on tällä välillä i-1 ja i-alkioiden avainkenttien välissä, niin silloinhan se on tietysti siinä kyseisen innen lapsiosoittimen alla, mennään sitä eteenpäin, eli taas kutsussa x child i, tai sitten jos se k on suurempi kuin se kaikkein viimeisimmän alkion avainkentän arvo, eli se x num alkion avainkentän arvo, niin sitten se on ihan siellä vihoviimeisen nuolen takana, eli sen x num plus 1 lapsiosoittimen takana. Ja sinne taas rekursiivinen kutsu sitten siitä, josta jatketaan eteenpäin. No sitten jos sitä ei löydy ja joudutaan tulemaan lehtisolmuun saakka, niin tietysti lehtisolmussakin sitten tehdään totta kai se haku, samalla tavoin se peräkkäishaku kuin muissakin solmuissa, eli sitten vaan etsitään sitä avainta siitä kyseisestä solmusta, mutta jos ei sitä sieltäkään löydy, niin sitten ei tietenkään voida jatkaa eteenpäin, koska lapsiosoittimia ei enää ole, sitten tietysti palautetaan se tieto sille operaation käyttäjälle, että nyt ei sitä löytynyt. Ja tuossa ihan vaan, tuossa algoritmin kirjoitin tuosta, palautetaan haluttu tieto silloin, kun se alkio löytyy, niin tässä, että mikä se haluttu tieto sitten voisi olla. Tämä riippuu sitten ihan siitä tilanteesta, millä tavalla tämä halutaan toteuttaa. se haluttu tieto, kun se alkio löytyy, niin voidaan palauttaa se koko alkio kokonaisuudessaan esimerkiksi sille käyttäjälle. Tai voidaan palauttaa sen jokin arvokenttä, jokin tietty arvokenttä tai useampi arvokenttä siitä. Tai sitten voidaan palauttaa yksinkertaisesti vain jokin osoitin tai linkki tai viittaus siihen kyseiseen alkioon, jolloin sitten se operaation käyttäjä pääsee sen osoittimen kautta käsiksi siihen alkioon ja voi tehdä sinne vaikkapa jonkinlaisen päivitysoperaation, mitä se nyt haluaakaan tehdä. Eli tämä riippuu ihan siitä, että mitä se halutaan toteuttaa. Oleellista on, että se löytyy sieltä, että jos se alkio on löytynyt, niin sitten jollain tavalla kerrotaan käyttäjälle, mistä se löytyy se alkio. Okei, eli tämä oli haku, ja tämä oli siis oli hyvin melko yksinkertainen juttu, koska tässä ei tarvinnut tietenkään puurakenteeseen tehdä mitään muutoksia. No sitten on nämä lisäys- ja poisto-operaatiot, niin näissä nyt sitten tietysti täytyy se puurakennekin muuttuu, eli lisäyksessä lisätään alkioita ja poistossa poistetaan, ja katsotaan, miten se tämän tyyppisessä P-puussa voitaisiin tehdä. Eli aloitetaan lisäyksestä. Nyt alkio lisätään tässä operaatiossa, jossa tässä esitetään, niin alkio lisätään aina lehtisolmuun. Eli samalla tavoin kuin niissä algoritmit 1 kurssilla käsitellyissä binääripuiden operaatiossa, sielläkin lisäys tapahtuu aina lehtisolmuun. Eli nyt pitää vain löytää sitten se oikea paikka sieltä puusta, oikea lehtisolmu, missä, mihin tämä lisäys tapahtuu. Eli kuljetaan lehtisolmusta kohti avainta vastaavaa lehtisolmua. Eli samalla tavoin tehdään tuo hakuoperaatio kuin tuossa äsken. Mutta nyt tähän tulee tämmöinen lisäys, että nyt jos siellä hakupolulla tulee vastaan täysi solmu, eli muistamme mikä on täysi solmu, se on sellainen solmu, jossa on maksimimäärä alkioita, jossa on se 2m-1 kappaletta alkiota, niin nyt se halkaistaan kahdeksi uudeksi solmuksi ennen kuin jatketaan. Eli tuossa kohta näemme, mitä se halkaisu tapahtuu. Jos juurisolmu on täysi, niin sekin pitäisi periaatteessa halkaista, mutta juurisolmu joudutaan tässä käsittelemään vähän eri tavalla tuon halkaisun suhteen kuin muut solmut. Eli jos juurisolmu on täysi, eli heti siellä on maksimimäärä, niin sitten se jollekin täytyy tehdä jotain, ja se tapahtuu sillä tavalla, että tehdään semmoinen uusi taso siihen juurisolmun alapuolelle. Ihan kohta taas näemme yksityiskohdat, miten se menee. Mutta tällä tavalla jatketaan, eli sitä hakupolkua mennään. Ihan niin kuin tuossa etsitään sitä alkiota sopivaa paikkaa, mihin se voidaan lisätä, ja sitten kun päästään lehtisolmuun asti, niin sitten se lisätään sinne lehtisolmuun. Nyt tähän semmoinen huomio, mitä tähän kirjan kalvoille on se, että huomatkaa, että tässä tapauksessa tämä lisäys, alkion lisääminen ei välttämättä lisää solmujen lukumäärää. Toisin kuin siinä binääripuiden tapauksessa, koska binääripuiden tapauksessa jokaisessa solmussa oli täsmälleen yksi alkio, niin aina jos yksi alkio lisättiin, niin sehän tarkoitti, että myös yksi solmu täytyy lisätä. Mutta tässä tapauksessa, nyt kun yhdessä ja samassa solmussa voi olla useampia alkioita, niin näitä lisätään. Eli jos se lisäys tapahtuu semmoiseen solmuun, jossa on jo tilaa, siellä ei ole vielä maksimimäärä alkioita, niin sitten se lisätään sinne. Ja silloin se solmujen lukumäärä ei muutu. Sinne vaan tulee yhteen solmuun vaan tulee yksi alkio lisää. Eli uusi solmu lisätään vain silloin, jos on tarpeen lisätä, eli siellä ei ole saatu sitä sopimaan sitä uutta alkiota mihinkään tämmöiseen niin sanotusti vajaaseen solmuun. Niin sitten täytyy tehdä niitä uusia solmuja tänne. Eli semmoinen ero tässä on. No, katsotaan nyt halkaisuoperaatiota, joka tässä oli. Mainittiin, että jos meillä on täysi solmu, niin se halkaistaan. Mitä se tarkoittaa? Ei oletetaan, että nyt tällä hakupolulla on päästy solmuun X. Siellä ollaan nyt menossa. Ja sitten me tiedetään, että hakupolku jatkuisi solmusta Y. Eli on löydetty se lapsiosoite, jonka suuntaan meidän pitäisi jatkaa matkaa. Mutta me huomataan, että se Y on nyt sitten täysi. Eli siellä on maksimimäärä alkiota. Eli huomatkaa, että tämä aina katsotaan tälle etukäteen, eli ennen kuin jatketaan matkaa, me kurkataan sinne alaspäin seuraavaan solmuun, onko se täysi. Ja ei jatketa matkaa ennen kuin on tehty tämä halkaisu, jos se täytyy tehdä. Eli tässä kuvana tämä halkaisu, miten se tapahtuu. Eli täällä on solmu X, josta me ollaan nyt tultu täältä jostain ylhäältä hakupolulta, siellä ollaan menossa. Ja sitten on todettu tässä kyseisessä esimerkkikuvassa, täällä X-solmussa on nyt 4 alkiota, en ole merkannut mitään numeroita sinne, mutta on todettu, että se menee tuon kolmannen ja neljännen alkion välissä oleva nuolen alla se on. Eli nämä muutkin nuolet täällä tietenkin on, mutta en ole merkannut niitä näkyviin, vaan ainoastaan tämän oleellisen nuolen. Eli tämän kolmannen ja neljännen alkion välissä olevan lapsisosoittimen suuntaan meidän pitäisi mennä. Siellä on se, sen kokoinen alkio, joka me halutaan tänne, tai se paikka sille lisättävälle alkiolle. Mutta nyt kurkataan, mitä siellä on. Siellä on solmu Y, jossa on nyt sitten 7 alkiota, ja tässä kuvan esimerkissä 7 on se maksimimäärä. Eli mikä se M silloin olisi? No M on varmaankin 4, koska 2 × 4 − 1 = 7. Okei, eli siellä on nyt 7 alkiota, on maksimimäärä, ja sinne ei siis mennä ennen kuin on halkaistu tämä solmu. Ja se halkaisu tapahtuu tällä tavalla, kun tässä oikeassa kuvassa on tapahtunut. Eli tämä keskimmäinen alkio tässä halkaistavassa solmussa, olkoon se nyt nimeltään A, niin se ikään kuin vain nostetaan tästä alemmasta solmusta tänne ylempään solmuun, tuohon omaan oikeaan väliin tietysti, koska sen näiden avainarvojen niin kuin suuruuden mukaan kuuluu siihen väliin. Ja sitten tämä Y jaetaan 2 solmuun, eli sinne tulee solmut Y ja Z, eli voidaan ajatella, että tämä Y on tämä vanha solmu, josta vaan on sitten poistettu ne loput alkiot. Alkiot pois, ja sinne jää nämä 3 A:n vasemmanpuolista alkiota, ja sitten noita A:n oikeanpuolisia alkiota varten muodostetaan uusi solmu nimeltään Z, jonne ne sitten vaan sijoitellaan. Eli nämä kaikki 6 alkiota tästä kuvasta, niin ne on tässä, ne 3 vasemmanpuolista on täällä Y:ssä samassa järjestyksessä, ja ne 3 oikeanpuolimaista on tuolla Z:ssä toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Sen lisäksi, jos tämä Y on haarautumissolmu, niin tietysti ne lapsiosoittimet siirtyy samalla tavoin. Nyt en ole piirtänyt tähän kuvaan niitä näkyviin, mutta jos ajatellaan, että tämä Y on haarautumissolmu, niin täällähän on silloin 8 nuolta täällä. Jokaisessa kulmassa tuossa alkioiden kulmassa on ne 8 lapsiosoitinta, niin ne tarvittaessa siirtyy samalla tavoin. Eli tietysti ne 4 kaikkein vasemmanpuolimaista lapsisolmua, eli 4 nuolta, jotka tässä kuvittelette A:sta vasemmalle, niin nehän säilyy täällä paikoillaan ennallaan. Eli täällä ne on enää 4 nuolta, jotka täältä Y:stä lähtee alaspäin. Ja vastaavasti ne 4 muuta lapsiosoitinta, jotka on tämän O:n oikealla puolella näissä kulmissa, niin nehän tietysti siirtyy tänne Z:aan. Samalla tavoin, koska ne alkiotkin siirtyy, niin totta kai ne vastaavat lapsiosoittimetkin siirtyy. Ja nyt tästä pitäisi selvitä se tilanne, että miksi tuo halkaisu tehdään ennen kuin sinne siirrytään eteenpäin. Se on sen takia, koska nyt huomaatte, että koska tässä halkaisussa aina yksi alkio nousee tänne ylöspäin, niin sehän vaatii sen, että tämä X-solmu täällä ylhäällä ei saa olla täynnä. Jos tämä X-solmu olisi täynnä, niin silloinhan tuo A ei voisi nostaa sinne. Ja mutta tässä tämä X ei voi olla täysi, koska se oli, jos se olisi ollut joskus täysi, niin se olisi halkaistu jollain edellisellä kierroksella. Eli ennen kuin tänne X on siirretty tältä ylhäältä, niin aina ennen sitä on aina kurkattu sinne, minne ollaan menossa, ja se halkaisu tehdään ennen kuin se siirtymä sinne tapahtuu. Eli tosiaan nyt kun ollaan X:ssä menossa, niin se ei varmasti voi olla silloin täysi solmu, ja silloin tämä halkaisu on mahdollista tehdä tällä tavalla. Ja toinen huomio, minkä tähän voisi mainita, eli tästä näkee nämä kaavat minimimäärälle m-1 ja maksimimäärälle 2m-1. Eli miten kivasti nämä kaavat menee. Eli jos maksimimäärä 2m-1, tässä kuvan esimerkissä se on 4, se m, niin silloin minimimäärähän on m-1 eli 3. Eli huomaatte, että on maksimimäärä alkiota solmussa, se halkaistaan, niin se tulee 2 solmua, jossa on minimimäärä solmuja. Eli menee just nämä rajat on valittu justin tällä tavalla. Täysi solmu halkaistaan, niin tulee 2 solmua, joiden koko on minimimäärä. Okei, tässä seuraavalla kalvolla vielä sanallisesti nämä halkaisun operaatiot, eli miten solmu Y halkaistaan. Eli merkataan Y:llä sitä keskimmäistä alkiota siinä solmussa Y. Okay. Siirretään ne A:n oikealla puolella olevat alkiot uuteen solmuun Z. Ja jos se Y on haarautumisen niin solmu, niin totta kai ne vastaavat lapsiosoittimetkin siirretään. Eli tuossa äskeisessä kuvassa ne 4 näkymätöntä nuolta niin siirtyy siinä mukana. Ja alkion A vasemmalla puolella olevat alkiot ja vastaavat lapsiosoittimet, niin ne taas jää sinne Y:hyn. y:hyn ihan normaalisti. Ja sitten se A nostetaan ylöspäin, eli siirretään ylöspäin solmuun X siihen paikkaan, johon se avaimensa mukaan kuuluu. Ja sitten sinne täytyy tietysti lisätä uusi lapsiosoitin Z:aan. Eli jos tästä kuvasta vielä näette, niin täällä alun perin oli vain yksi lapsiosoitin tänne y:hyn, mutta nyt kun tuo A laitetaan tuohon omalle kohdalle, niin totta kai sinne täytyy tulla sitten yksi uusi nuoli. Nuoli sen A molemmin puolin, eli se vanha nuoli osoittaa edelleen tänne y:hyn, mutta sitten tuonne tulee yksi uusi nuoli, uusi lapsiosoite, joka osoittaa sinne uuteen Z:aan. Eli siinä oli nyt tämä halkaisu tehtynä. Ja nyt kun me osataan tämä halkaisu tehdä, niin nyt mä voin kirjata sitten tämän lisäysoperaation. Tämä ei ole vielä se lopullinen lisäysoperaatio, vaan tämä on tämmöinen operaatio, tämmöinen apuoperaatio nimeltään lisää ei täysi. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt me tässä kerrotaan, miten lisäys tapahtuu silloin, jos tämä solmi, jossa me ollaan menossa, niin ei ole täysi. Siis siellä on vähemmän kuin maksimimäärä alkiota. Eli ihan lopullinen tämä ei vielä ole, mutta nyt ollaan siis menossa tässä solmussa X, ja se ei ole täysi, eli siellä mahdollinen halkaisut on tehty jo aikaisemmin, ja K on se avainkentän uuden alkion avainkentän arvo, ja V tarkoittaa nyt sitä value-kentän arvoa, eli sen, niiden varsinaisen tietosisältöä, eli sen lisättävän alkion varsinainen tietosisältö. Tämmöinen alkio pitäisi nyt lisätä sinne. Ja nyt jos se on, tässä on kaksi tapausta taas, että onko se X, jossa ollaan, onko se lehtisolmu vai haarautumissolmu. Ja tämä lisäys siis tapahtuu aina lehtisolmuun. Sen takia kirjasin tämän tähän ensiksi, että nyt jos se X on lehtisolmu, eli nyt on siinä hakupolulla päästy sinne lehtisolmuun saakka, niin sinne se sitten lisätään oikeaan paikkaan. Eli lisätään sinne semmoinen alkio sinne väliin I sillä tavalla, että sen avainkenttään laitetaan tuo K ja sitten sinne value-kenttään, eli niihin tietokenttiin laitetaan se V ja ne kaikki muutkin tietosisällöt sinne tallennetaan. Ja mikä se I on? Se I on siinä tietenkin avaimen mukaan se oikea väli. Ja koska tämä solmu nyt ei ollut täysi, niin siellä on tosiaan varaa tehdä sinne tilaa sinne yhdelle alkiolle sinne väliin. Se tarkoittaa tietysti sitä, että sitä iistä seuraavat alkiot, niin ne niin kuin siirtyy askeleilla eteenpäin siinä solmussa. Tämä uusi alkio siihen tunkee siihen väliin. Mutta sitten, jos ei ole päästy vielä lehtisolmuun, vaan ollaan siellä haarautumissolmussa, niin nyt tosiaan etsitään sitten se lapsisosoitin, eli se lapsisolmu Y, jonne ollaan menossa. Eli merkataan sitä niin kuin Y:llä, niin kuin tuossa äskeisessä kuvassakin, se on se child-osoitin, lapsiosoitin, jonne se alkio kuuluu. Mutta ennen kuin sinne mennään, niin aina tämä halkaisu, eli tarkistetaan ensiksi, jos se Y on täysi. Jos siellä on maksimimäärä alkiota, niin se halkaistaan. Sillä tavalla kuin tuossa äsken esitin. Jos ei ole täysi, niin silloin tietysti ei tarvitse tehdä mitään. Eli silloin tämä halkaisu jää pois. Ja nyt sitten vasta sen jälkeen jatketaan. Ja nyt sitten jatketaan, kumpaanko suuntaan tämän halkaisun suhteen jatketaan. Sinne tuli yksi uusi solmu. Eli nyt siellä on se Y ja Z. No tietysti tarkistetaan sen avaimen mukaan, että jos se lisättävän alkion avain on pienempi kuin A, niin sehän kuuluu sen sinne Y-solmuun. Jos se taas on suurempi kuin se A-avain, niin se kuuluu sinne Z-solmuun. Eli sen mukaan vaan jatketaan. Eli sitten jatketaan tällä samalla rutiinilla, eli tämä on taas rekursiivinen rutiini. Tässä ekassa tapauksessa vaan mennään sinne Y-suuntaan, eli laitetaan tuo argumentiksi tuohon parametrilistaan Y. Ja tuossa jälkimmäisessä tapauksessa, jos se K on suurempi kuin A-avain, niin mennään sinne Z-aan, eli laitetaan argumentiksi Z tuonne. Ja jos Y ei ole täysi, niin silloin ei mitään halkaisua tarvitse tehdä ja sitten vaan jatketaan suoraan sinne Y:n suuntaan. Eli sitten kutsutaan tätä lisää ei täysi operaatiota ja laitetaan tuonne Y tuohon parametrilistaan siihen argumentiksi. Ja näin jatketaan. Ja tämä riittäisi ihan hyvin, jos meidän juurisolmua ei tarvitsisi käsitellä erikseen, niin, mutta valitettavasti juurisolmu nyt täytyy tehdä eri tavalla, ja sen vuoksi me täytyy vielä tähän lisätä tämmöinen yksi lisäkommervenkki, eli tämä juurisolmun halkaisu ja sen tason, kahden tason tai uuden tason lisääminen. Eli otetaan se seuraavaksi. Eli juurisolmua ei voi halkaista samalla tavalla. Tämä on se syy siksi tietenkään, koska nyt ei ole mitään yläpuolella olevaa solmua, johon se A, eli se keskimmäinen alkio voitaisiin nostaa. Sehän on mahdollista nostaa ylöspäin vain niiltä alemmilta solmuilta. Juurisolmun yläpuolella ei ole mitään, niin sen vuoksi me ei voida täsmälleen samalla tavoin sitä halkaisua tehdä. Sen sijaan me tehdään tämä, lisätään tähän niin kuin juurisolmun alapuolelle uusi taso, eli tässäkin periaatteessa tapahtuu se halkaisu, mutta nyt vaan tehdään se vähän niin kuin tipautetaan ne halkaistut osat sieltä alaspäin. Eli oletetaan tässä vasemmalla kuvalla, tämä X täällä vasemmalla on nyt se juurisolmu. Ja juurisolmu on tässä taas täysi, eli tässäkin kuvassa taas 7 on se maksimimäärä alkioita. Keskimmäinen alkio taas merkataan A:lla. Ja nyt sitä A:ta ei voi nostaa ylöspäin, mutta sitten tehdäänkin näin päin, että jätetään se A yksinään tänne juurisolmuun. Ja pudotetaan ne kaikki muut alkiot tämän A:n vasemmalta ja oikealta puolelta alaspäin uusiin solmuihinsa. Eli muodostetaan siihen alapuolelle 2 uutta solmua Y ja Z. Y:hyn laitetaan kaikki ne 3 alkiota, jotka on tästä A:sta vasemmalle, ja Z:ään laitetaan ne kaikki 3 alkiota, jotka tässä on A:sta oikealle. Ja luonnollisesti kaikki lapsiosoittimet taas en ole piirtänyt tähän niitä näkyviin. Eli tällä juurisolmulla nyt sitten on tässä tapauksessa ne 8 lapsiosoitinta, jokaisessa kulmassa on 1, niin ne liikkuu tietysti samalla tavoin, eli ne 4 lapsiosoitinta, jotka on täällä A:sta vasemmalle, niin ne tietysti pysyy tässä omilla paikoillaan täällä, tai siirtyvät noiden 3 alkion mukana samalla tavoin, ja vastaavasti ne 4 lapsiosoitinta, jotka on tässä A:n oikealla puolella näissä kulmissa, niin ne tietysti siirtyvät nyt Z:ään näihin vastaaviin kulmiin. Eli tällä tavalla tapahtui tämä vähän niin kuin sama tyyli kuin tuo halkaisu, mutta sen sijaan, että nostetaan se A ylöspäin, niin tehdäänkin, että pudotetaan ne A:n oikealla ja vasemmalla puolella olevat alaspäin. Eli tässä taas sanallisesti tämä ihan sama asia, miten lisätään uusi taso solmun X alapuolelle. Eli taas merkataan A:lla sitä keskimmäistä alkiota solmussa X. Ja sitten siirretään A:n vasemmalla puolella olevat alkiot uuteen solmuun Y. Ja vastaavasti A:n oikealla puolella olevat alkiot uuteen solmuun Z. Ja jos X on haarautumissolmu, niin kuin se nyt yleensä on, vähänkin isommassa puussa tietenkin juuri solmu on haarautumissolmu, niin siirretään myös ne vastaavat lapsiosoittimet sitten siinä samalla tavoin. Ja se alkio A jää nyt sitten yksinään sinne solmuun X. Ja sitten tietysti lisätään ne X:ään uudet lapsiosoittimet Y:hyn ja Z:ään, eli ne 2 nuolta, jotka siitä sitten vie A:n vasemmalta puolelta Y:hyn ja vaan A:n oikealta puolelta Z:ään. Eli tällä tavalla tämä tapahtui, tämä halkaisu, ja itse asiassa tässä kohtaa voisin mainita, en ole muistanut sanoa, eli tässä on 2 kohtaa on puhuttu keskimmäisestä alkiosta A, sekä tuon halkaisun että tämän uuden tason lisäämisen kohdalta keskimmäinen alkio A, niin semmoinen huomio, että se keskimmäinen alkiohan on aina yksikäsitteinen, koska tämä maksimimäärä 2m-1 on aina pariton luku. Eli jos on pariton määrä alkioita, niin keskimmäinen alkio on aina yksikäsitteinen. Eli semmoinenkin. Sekin oli vielä yksi lisäsyy, miksi nämä kaavat 2m-1 ja m-1 on valittu tällä tavalla. Okei, nyt me voidaan kirjoittaa sitten se varsinaisen lisäoperaation, jota kutsutaan nyt sitten juurisolmulla X. Eli X on juurisolmu, kun tätä kutsutaan. Lisää X, eli lisää juurisolmuun. Solmusta alkaen alkio, jonka avainkentän arvo on K ja väljyykentän arvo on V. Eli tässä nyt ei mitään muuta kuin tarvitse, kun ensin tarkistetaan, että jos tämä juurisolmu X on täysi, niin lisätään se uusi taso sillä tavalla kuin tuossa äsken esitin. Jos se ei ole täysi, niin sitten tietysti ei tehdä mitään tällaista, vaan sitten jatketaan siitä eteenpäin, mutta sitten voidaan kutsua sitä edellistä varsinaista rutiinia lisää ei täysi. Eli tuon uuden tason lisäämisen jälkeen tämä X ei nyt sitten voi olla enää täysi, ja voidaan jatkaa sitten tosiaan sillä lisää ei täysi operaatiolla, ja sitten se lisää ei täysi operaatio hoitaa sitten ne halkaisut siellä alemmilla tasoilla. Ja nyt tämä uuden tason lisääminen tietysti kasvattaa puun korkeusta, eli se lisääminen sinne lehtisolmuun, sehän ei tietenkään muuta sitten sitä rakennetta millään tavalla, mutta enempää. Halkaisut tietysti muuttaa rakennetta, mutta ei lisää tasoja, eli ei muuta korkeutta. Sen sijaan tähän juurisolmun alapuolelle, kun lisätään yksi taso lisää, niin totta kai sehän lisää yhdellä sitä puun korkeutta. Joo, no niin, eiköhän tämä. Tässä oli tämä lisäysoperaatio. Ja kolmantena operaationa sitten se poisto. No niin, poistettava alkio siis joudutaan etsimään, eli tässäkin tietysti aloitetaan aina juuri solmusta ja sieltä sitten etsitään oikea, mennään niitä oikeita lapsiosoittimia pitkin, kunnes se alkio löytyy tai todetaan, että sitä ei sieltä löydy tai ole siellä puussa. Nyt tässä täytyy tehdä päinvastoin, eli tuossa lisäyksen tapauksessa me aina tarkkailtiin sitä alkioiden yläraja, solmujen maksimimäärää, alkioiden maksimimäärää solmussa, kun taas tässä poistossa me tarkkaillaan sitä alarajaa, eli se alkioiden minimimäärää solmussa. Eli pidetään huoli, että mikään solmu ei tule liian vajaaksi, eli ei mennä minimistä alaspäin. Ja se hoidetaan nyt tässä sillä tavalla, että ensiksi aina tarvittaessa siirretään alkiota sieltä haarautumissolmusta sen lapsisolmuun ja päinvastoin. Eli siirrellään niitä alkioita tämmöisistä solmuista, jossa on enemmän kuin minimimäärä alkioita, niin voidaan siirtää semmoiseen solmuun, missä on minimimäärä alkiota. Ja jos tämä ei auta, jos tämä ei onnistu, niin sitten tarvittaessa täsmälleen puoliksi täysiä sisarussolmuja yhdistetään uudeksi solmuksi. Eli tämä on vähän niin kuin se halkaisun käänteisoperaatio. Eli täysi solmu halkaistiin kahdeksi pienemmäksi, niin vastaavasti voidaan kaksi pienempää solmua voidaan yhdistää sitten tämmöiseksi yhdeksi isoksi solmuksi. Ja näin tietysti lopetetaan sitten, kun se alkio on sieltä poistettu tai kun todetaan, että alkio ei ole siellä puussa. Mutta nyt tähän tulee kaksi eri tapausta taas. Ensiksi tietysti todetaan, että jos hakupolulla tulee vastaan puoliksi täysi solmu, tämä siis tarkoitti tämä puoliksi täysi termi sitä, että se on minimimäärä niitä alkioita, niin alkioita joko siirrellään tai sitten solmuja yhdistetään ennen kuin jatketaan. Eli taas sama juttu kuin siinä lisäyksen tapauksessa, halkaisu tehdään aina ensi, ennen kuin jatketaan matkaa, ja jokainen hakupolulla oleva solmu halkaistiin. Niin samalla tavoin nyt jokainen hakupolulla oleva tämmöinen vajaa solmu, eli puoliksi täysi solmu, niin jos se tulee vastaan, niin aina tehdään jotain ennen kuin jatketaan matkaa. Nyt tässä on kaksi eri tapausta nyt sitten. Lisäys tapahtui aina lehtisolmuun, mutta nyt poistettava alkiohan voi olla sekä lehti- että haarautumissolmussa. Kaikkein yksinkertaisin on tietysti se, että jos se poistettava alkio löytyy lehtisolmusta, niin silloin vain yksinkertaisesti poistetaan se alkio sieltä. Se solmu ei tule vajaaksi, tuossa lukee niin, miksi se ei tule vajaaksi. No se ei tule sen takia, koska me on ennen kuin me on siirrytty tänne kyseiseen lehtisolmuun, niin me on hoidettu se, että siellä solmussa on vähintäänkin yksi alkio yli minimin niillä alkioiden siirtelyllä ja solmujen yhdistelyllä, niin kuin kohta näemme. Mutta poistetaan vaan se sieltä välistä ja sitten siirretään ne poistettavan alkion jäljessä olevia alkioita niin kuin yhdellä askelella taaksepäin. Eli tiivistetään se alkioiden määrä siinä kyseisessä solmussa. Mutta sitten, mitä se poistettava alkionkin haarautumissolmussa, eli sekin on mahdollista. Niin tässä ajatus on se, että me etsitään sen poistettavan alkion edeltäjä tai seuraaja. Edeltäjä tarkoittaa sellaista alkiota, joka on sen avaimensa suhteen siinä puussa juurikin se edeltäjä, eli se seuraavaksi pienin alkio, pienin avain. Ja seuraaja taas on alkio, joka on sitten seuraavaksi suurin siinä puussa, eli se välittömästi seuraava alkio sitten jossain siellä alhaalla. Eli tässä nyt sitten etsitään se, poistetaan se edeltäjä seuraaja puusta rekursiivisesti ja korvataan se poistettava alkio sillä edeltäjällä ja seuraajalla. Tai sitten voidaan joutua tekemään, että yhdistellään niitä lapsisolmuja ennen kuin jatketaan tässäkin tapauksessa. Ja tämä edeltäjän tai seuraajan poistoja korvaaminen. Tämähän on itse asiassa idealtaan sama kuin niissä binääripuiden operaatiossa jälleen kerran sieltä algoritmin yksikurssilta. Muistamme sieltä, että kun solmu poistettiin, niin siellä sen tilalle nostettiin sieltä, etsittiin vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeisin solmu, nostettiin poistettavan solmun tilalle. No sehän on juuri se edeltäjä. Eli sama idea tässä tapauksessa. Seuraaja olisi taas niin kuin peilikuvamaisesti, olisi taas sen oikean alipuun rakenteellisessa järjestyksessä ensimmäinen solmu. Eli se voitaisiin nostaa sinne ihan samalla tavoin ja järjestys säilyy tässä ennallaan. Eli idea ihan sama kuin siinä binääripuissa, mutta tietysti yksityiskohdat nyt vähän muuttuu, kun on erilainen tämä puu. Mutta aloitetaan ensiksi niistä, käydään lävitse nämä kaksi kohtaa, eli nämä alkioiden siirto ja sitten tuo solmujen yhdistäminen, ja taas tälleen kuvallisesti, mitä tapahtuu. Okei, nyt taas tässä poisto-operaatiossa on päästy solmuun X, siellä ollaan menossa. Ja nyt sitten seuraava solmu, se poistettava ei ole vielä tässä X:ssä, vaan se on löydetty se lapsisolmu, lapsiosoite, jonka suunnassa se poistettava alkio pitäisi olla, eli siellä Y:n suunnassa. Mutta nyt se Y-solmu on puoliksi täysi, eli se on minimissään. Niin silloin me ei jatketa matkaa ennen kuin on tehty jotain. Ensin yritetään tämmöistä alkioiden siirtoa. Eli tässä nyt taas täällä ylhäällä on X, jonne ollaan tultu, ja sitten ollaan todettu, että oltaisiin menossa tänne Y-suuntaan. Ja nyt tässä kuvassa siis 3 on minimimäärä, eli taas se M on 4, eli 4 - 1 on 3, niin tässä Y:ssä on nyt minimimäärä alkioita. Joten ei jatketa sinne ennen kuin on tehty jotain. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että jos siinä välitön sisarussolmus jommallakummalla puolella, siellä on vähintään 1 yli minimin, niin sieltä voidaan yksi alkio siirtää. Ja tässä esimerkissä nyt on sillä tavalla, että heti tuo oikealla puolella oleva solmu Z, eli se on heti se välittömästi se seuraava solmu siinä oikealla, niin siellä on 1 alkio yli minimin, niin sieltähän on varaa 1 alkio sitten siirtää tänne Y:hyn. Mutta nyt tietysti sitä ei voida siirtää suoraan, koska muutenhan tämä järjestys menisi pieleen. Eli jos tuo alkio B, joka on tämän Z:n kaikkein pienin vasemmanpuolisin alkio, siirtää suoraan tuohon Y:hyn, niin silloin se vaihtaisi paikkaa tämän A:n kanssa. Eli A on pienempi kuin B, koska B on tämän A:n oikealla puolella. Eli tämä täytyy tehdä nyt sillä tavalla, että se B ikään kuin kiepautetaan tuolta vanhempi solmun kautta. Eli täällä oikealla on se tilanne, mikä tässä täytyy tehdä. Eli tuo A-solmu, joka on tuolla X-solmussa, vanhempi solmussa näiden nuolien välissä, niin se täytyy tipauttaa tänne Y:hyn viimeiseksi solmuksi. Ja sitten vastaavasti B nostetaan täältä Z-solmusta sen A:n tilalle. Eli tälle tehdään tämmöinen pieni kierto tälle. Eli nythän tässä käy niin, että nyt tämä järjestys säilyy ennallaan. Eli kaikki A:ta pienemmät alkiot on tässä A:sta vasemmalle, tuolla Y:ssä olevat alkiot, täällä Y:ssä, niin kuin täällä alkuperässä kuvassakin, ja vastaavasti B:stä oikealle olevat alkiot, täällä Z:ssä on siis suurempia kuin B, niin ne on tässä oikeanpuolimmassa kuvassa edelleen suurempia kuin B, ja A ja B:kin on nyt niin kuin toistensa suhteen samassa järjestyksessä, eli A on pienempi kuin B. Eli näin se täytyy tehdä. Ja sitten tietysti lapsiosoittimet siirtyy samalla tavoin, taas ei ole kuvaan piirretty, mutta jos täällä Y:llä on ne 4 lapsiosoitinta täällä, B:llä on 5 lapsiosoitinta, niin kaikki muut lapsiosoittimethan pysyy ennallaan, paitsi se yksi, joka on tässä B:n vasemmassa alakulmassa, se nuoli. Sehän täytyy tietysti siirtää sitten täällä oikealla puolella tänne A:n oikealle puolelle, tuohon kulmaan. Eli siinä on, sen nuolen takana on sellaiset alkiot, jotka on A:n ja B:n välissä. Niin ne säilyy, kun se nuoli siirretään tuohon A:n oikeaan alakulmaan, niin jälleen ne on A:n ja B:n välissä olevat solmut siellä. Eli ainoastaan yksi lapsiosoitin täytyy tässä siirtää. Muut pysyvät tuossa ennallaan. Ja tässä oli esimerkki, miten tämä tehdään, niin kuin, jos se solmu oikealla puolella on tämmöinen ylimääräinen alkio. Vastaavasti, jos siellä oikealla puolella ei ole, sielläkin olisi yhtä vajaa solmu, eli sekin olisi puoliksi täysin, niin sittenhän tämmöistä siirtoa ei voitaisiin tehdä, mutta me voitaisiin katsoa tämän Y:n niin kuin vasemmalta puolelta oleva naapuri tai sisarussolmu. Jos siellä on ylimääräinen alkio, tehdään se siirto sieltä samalla tavoin, mutta tietysti niin kuin peilikuvana. Eli kuvitelkaa tämä peilikuvaksi tämä koko kalvo tästä, niin näette, tai se voidaan tehdä sillä tavalla, eli kiepautetaan sieltä toiselta puolelta, vaan niin kuin ihan peilikuvana. Oleellista on, että se ylimääräinen alkio sieltä sisarussolmusta nostetaan tuonne X-solmuun tuohon nuolien väliin, ja sitten vastaavasti se nuolien välissä ollut alkio sieltä tipautetaan sinne vajaaseen solmuun, jotta voidaan jatkaa. Ja vasta tämän jälkeen, kun tämä siirto on tehty, niin voidaan jatkaa sitten matkaa tuonne Y:hyn. Tässä kalvolla taas sanallisesti selistetty tämä ero, ja tässä on nyt nämä molemmat, sekä se peilikuvajuttu kerrottu samalla, eli se on noissa suluissa, eli unohdetaan nyt noin sulkulausekkeet tästä ensiksi. Eli jos Y on puoliksi täysin, mutta sen oikealla välittömällä sisarussormulla Z on ainakin yksi alkio minimin, niin kuin tuossa äskeisessä kuvassa, niin mitä tehdään? Siirretään se alkio A sieltä solmusta X-solmun Y viimeiseksi alkioksi, siirretään se A:n tilalle solmun Z ensimmäinen alkio B, ja tietysti jos ne Y ja Z on haarautumissolmuja, niin siirretään ne se myös se solmun ensimmäinen lapsiosoitin Y:n viimeiseksi. Y:n viimeiseksi lapsiosoittimeksi. Ja sitten se peilikuvaversio on näissä suluissa, eli sitten jos toisaalta jos y on puoliksi täysin, mutta sen vasemmalla solmulla, että se on yksi alkio minimi, niin sitten tehdään tietysti päinvastoin, eli se A siirretään solmusta X solmun Y ensimmäiseksi alkioksi ja A tilalle siirretään solmut sitten viimeinen alkio ja niin edelleen. Eli tässä nyt vaan yritin laittaa ne molemmat tähän samalle kalvolle. Mutta tuo kuva kertoo sen ehkä parhaiten, miten se tapahtui se siirto. Mutta mitä sitten, jos ei kumpikaan sisarussolmu, eli sen Y-solmun sekä oikea että vasen sisarussolmu kummassakaan ei ole ylimääräisiä alkioita, mitä sitten? Sitten ei tuommoista siirtoa voida tehdä. Eli tässä on semmoinen tapaus. On nyt taas päästy X:ään, mutta molemmat, se seuraava solmu ja molemmat sen välittömät sisarussolmut on puoliksi täysiä, eli minimissään. Silloin me joudutaan yhdistämään tämä solmu. Yhdistämään. Ja tässä se yhdistäminen tässä kuvassa on tehty nyt tuon niin kuin oikeanpuoleisen sisaruksen kanssa. Eli taas ollaan X:ään tultu, siellä on se alkio A ja sitten Y:hyn oltaisiin menossa, mutta siellä on minimimäärä alkioita ja myöskään molemmilla sisaruksilla on minimimäärä alkioita. Niin nyt joudutaan tekemään yhdistäminen ja tämä yhdistäminen tapahtuu, tämä on ikään kuin taas käänteisoperaatio sille halkaisemille. Eli nyt vaan sitten yhdistetään nämä Y ja Z yhdeksi ainoaksi solmuksi, eli periaatteessa Z:ssä olevat alkiot lisätään tänne Y:hyn. Ja tuo A tuolta välistä, niin vaan tipautetaan sitten siihen väliin. Eli näiden kolmen Y:ssä olevan alkion ja kolmen Y:ssä olevan alkioiden väliin, koska suuruutensa mukaan se siihen kuuluu. Ja samalla tavoin tietysti no, lapsiosoittimet siirtyvät tai pysyvät tässä. No itse asiassa lapsiosoittimet pysyvät näissä oikeissa kulmissa. Eli täällä Y:ssä on 4 lapsiosoitinta, voi olla Z:ssä on 4 lapsiosoitinta. Niin samalla tavoin ne 4 Y-lapsiosoitinta pysyy tietysti näissä samoissa paikoissa. Ja että Z-lapsiosoittimet siirtyy tässä samalla, kun nuo alkiotkin siirtyy tähän A:n oikealle puolelle, niin ne 4 lapsiosoitinta siirtyy tuossa samoissa, tai pysyvät noissa samoissa kulmissa siinä. Ja tämäkin voidaan tehdä siis, jos vastaavasti, jos Z on Y:n vasemmalla puolella, niin voidaan tehdä ihan samalla tavoin, vaan ikään kuin peilikuvana taas tämä yhdistäminen. Ja tämähän nyt on sitten niin kuin käänteisoperaatio sille halkaisemiselle tosiaan. Eli halkaisemisessaan tapahtuu sillä tavalla, että tuo keskimmäinen alkio nostettiin tänne ylös ja nämä iso solmu katkesi 2 pienemmäksi solmuksi. Tämä on just vain päinvastoin. Eli nyt kaksi pienintä solmua yhdistetään sillä tavalla, että tipautetaan tuo A tuolta ylhäältä siihen väliin. Ja tämähän voidaan aina tehdä, koska tämä X ei nyt voi olla minimissään. Tietysti jos X:ssäkin olisi minimimäärä alkiota, sittenhän tämä ei olisi mahdollista, mutta se ei näin voi olla, koska tämä poisto-operaatiossa aina tarkistetaan ennen kuin siirrytään eteenpäin, onko siellä vajaa solmu. Ja jos on vajaa solmu tulossa, niin sitten aina tehdään se jotain, jotta siellä saadaan vähintäänkin yksi ylimääräinen alkio lisää. Eli tässä tämä X-kohta on ollut siinä vaiheessa, kun sinne ollaan tulossa, niin ennen kuin sinne on tultu, niin siinä vaiheessa on jo tarkistettu, että onko siellä minimimäärä alkioita, ja jos on, niin siellä on nyt tehty sitten joko se yhdistäminen tai siirto. Eli tämä A:n pudottaminen alaspäin on tässä aina mahdollista. Ja nyt tässä taas sanallisesti, mitäs jos Y ja sen välittömät sisarussolmut on molemmat puoliksi täysiä. Eli siirretään ne sitten Z, tuossa kuvassa se oikeanpuoleinen naapuri, niin siirretään ne alkiot sinne solmuun Y, alkioiden järjestys säilyttäen, ja jos on haarautumissolmu, niin totta kai ne vastaavat nuolet siinä, niin lapsiosoittimet siirretään. Ja se A sieltä ylhäältä solmusta X, niin tipautetaan siihen yhdistetyn solmun keskimmäiseksi alkioksi. Ja sitten tietysti poistetaan se ylimääräinen lapsiosoitin sieltä solmusta Y, eli taas tuosta kuvasta, jos vilkaistaan, niin täällähän oli siis 2 nuolta Y ja Z:aan. Ja nyt kun ne tietysti vain yksi nuoli sitten tänne Y:hyn, koska se Y sieltä poistettiin, niin totta kai jälkimmäinen nuolikin sieltä täytyy poistaa. Okei, eli tässä oli nämä yhdistämiset ja siirrot. Entäs sitten ne edeltäjä ja seuraaja? Eli nyt kun jos poistettava alkio on sitten, havaitaan, että se poistettava alkio on jossain haarautumissolmussa, niin sitten tosiaan täytyy etsiä se edeltäjä ja seuraaja. Eli ensinnäkin muodollisesti, mitä se edeltäjä tarkoitti? Avainta K vastaavan alkion edeltäjä. Se on semmoinen alkio, jonka avain K-pilkku on se K-ta lähinnä pienempi. Eli se on se suurin sieltä puusta löytyvä alkio, joka on kuitenkin vielä pienempi kuin K. Eli jos K on vaikka 99, niin sitten K-pilkku voisi olla vaikka 98, jos siellä puussa sellainen on. Tai 97, jos 98 ei ole ja niin edelleen. Eli se välittömästi pienempi avainkentän arvo siellä, niin se on se edeltäjä tietenkin. Se voi olla siellä missä tahansa puussa siellä syvemmällä. Siis ei välttämättä tässä samassa solmussa tietenkään, vaan siellä jossain sen vasemman, alkion koon vasemmanpuoleisen lapsisolmuosoittimen alla jossain siellä. Ja sehän löytyy sillä tavalla, että siirrytään sinne vasempaan alipuuhun, eli sitä K-avaimen alkion vasemmalla puolella kulmassa olevaa nuolta alaspäin, ja sitten siellä siirrytään jatkuvasti oikealle, eli mennään niin oikealle kuin mahdollista, niin pitkälle kuin päästään, eli sieltä se sitten löytyy, eli rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu tässä alipuussa. Ja vastaavasti seuraaja on tietysti sitten toisinpäin, eli alkiota, avainta K vastaavan alkion seuraaja, niin se on semmoinen alkio, jonka avain K-pilkku on K-ta lähinnä suurempi. Eli kaikista pienin puu, joka on kuitenkin, pienin avain, joka on kuitenkin vielä suurempi siinä. Eli heti se seuraava järjestyksessä. Ja sehän löytyy sitten taas symmetrisesti sillä tavalla, että siirrytään sen K-alkion sitä oikeanpuoleista nuolta siihen lapsiosoitinta siihen seuraavaan tasoon, ja sitten siellä mennään niin vasemmalle kuin mahdollista, aina taso alaspäin, aina kaikkein vasemmanpuolimmaista nuolta alaspäin, niin pitkälle kuin päästään, ja eli niin kuin rakenteellisessa järjestyksessä se ensimmäinen solmu ja ensimmäinen alkio, joka sieltä löytyy. Tällä tavallahan nämä löytyy, nämä edeltäjä ja seuraaja, ja nyt sitten edeltäjä ja seuraaja täytyy poistaa rekursiivisesti taas, eli nyt sitten tavallaan, nyt kun me ruvetaan poistamaan sitten sitä edeltäjää tai seuraajaa, niin me aloitetaan tästä ikään kuin toinen poisto-operaatio tästä kyseisestä paikasta. Poistetaan se, kutsutaan tätä poista-algoritmia ja poistetaan se K-pilkku sieltä alhaalta, laitetaan tietysti muistiin sen poiston yhteydessä. Ennen kuin se lopullisesti poistetaan, niin tietysti laitetaan se K-pilkku-alkio muistiin jonnekin. Sitten palataan takaisin siihen tilanteeseen, mistä tämä edeltäjän tai seuraajan poisto alkoi, niin, ja sitten voidaan se K-pilkku-alkio sitten tallentaa sen varsinaisen poistettavan alkion tilalle. No niin, nyt meillä on sitten kaikki nämä eri vaiheet tässä koottuna, ja nyt sitten vielä yhteenvetona se varsinainen poista-operaatio, jonka tähän on nyt kirjattu tässä. Nyt on sitten näin monta eri kohtaa, niin tämä nyt on venynyt kolmelle kalvolle peräti. Eli poista x, k, eli tarkoittaa nyt, että x nyt sitten on se solmu, jossa ollaan menossa, ja k on sitten se avainkentän arvo, jota sieltä etsitään, eli se poistettavan alkion avainkentän arvo, se sieltä sitten on tarkoitus poistaa. Ja aloitetaan aina tietysti juurisolmusta, eli ihan ensimmäisessä kutsussa x on se juurisolmu, ja sitten tämä on rekursiivinen, niin kuin nuo kaikki edellisetkin, eli sitten aina siirrytään, toi x aina siirtyy alaspäin sitten taso kerrallaan. No luokitellaan sitä näin. Eli jos on päädytty lehtisolmuun saakka, eli se haettava alkio ei ole löytynyt sieltä ylempää, eli ollaan päästy lehtisolmuun saakka, niin nyt se tietysti sitten sieltä poistetaan. Eli käydään lävitse siellä lehtisolmussa olevat alkiot taas järjestyksessä sieltä 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen sinne x-num-arvoon saakka. Ja jos se siellä on, niin okei, se poistetaan siitä. Ja sitten ne siitä indeksistä i, missä se nyt sattuu olemaan, ja sitten sitä indeksistä i seuraavat alkiot siirretään sitten lähemmäs sitä alkupäätä, eli tiivistetään ne alkiot siellä. Jos sitä sieltä ei löydy, niin sitten tietysti kerrotaan, että okei, sitä ei ole, ja koska kerran lehtisolmussa ollaan, niin eihän sitä voida jatkaa eteenpäin. Se tarkoittaa, että silloin sitä poistettavaa alkiota ei ole siellä puussa. Mutta muuten, nyt ollaan sitten haarautumissolmussa menossa. Mitä siellä tehdään? No ensinnäkin taas tehdään se tutkiminen siellä haarautumissolmussa, että onko se poistettava alkio siellä. Ja jos tässä kalvolla on sanottu, että jos se haarautumissolmu ei sisällä sitä avainta vastaavaa alkiota, niin sehän tarkoittaa, että etsintää täytyy jatkaa. Eli nyt taas katsotaan sitten niiden nuolien, etsitään se nuoliosoitin, eli se child-osoitin, jonka suunnassa se alkion pitäisi olla. Eli se etsitään se kaksi alkiota, joiden väliin se poistettavan alkion avain kuuluu, ja siinä on se nuoli. Mutta ennen kuin mennään sinne, Eli se on se Y-solmu siinä alapuolella, jonne oltaisiin kohta menossa, niin ensiksi tarkistetaan, että onko se puoliksi täysi. Eli jos se on puoliksi täysi, eli siellä on minimimäärä alkiota, niin ennen kuin siirrytään, pitää tehdä se alkioiden siirtely. Eli joko siirretään niitä alkioita sitä sisarussolmusta, jos mahdollista, tai jos ei voida, niin sitten tehdään se yhdistäminen. Eli noin kaksi kuvajuttuja, jotka tuossa jo aikaisemmin oli, niin ne hoidetaan ensiksi. Okei. Ja sitten kun ne on tehty, niin vasta sen jälkeen jatketaan matkaa. Tai jos ei ole tarpeen tehdä, niin sitten ei tietysti tehdä mitään muuta, vaan jatketaan matkaa sitten suoraan sinne Y:hyn. Eli sitten taas, anteeksi, täällä vilkkuu kalvot vähän hassusti. Eli sitten vaan tuo kutsu poista YK, eli nyt siirrytään sinne Y-suhteen, eli taas parametrin X-tilalle laitetaan tuo Y, ja etsitään sieltä sitä poistettavaa alkiota. Okei. Eli tässä oli se tilanne jossa se ei ollut siinä haarautumissolmussa, se poistettava alkio. No mitä sitten? Eli nyt ollaan edelleen haarautumissolmussa, mutta nyt tämä haarautumissolmu sisältääkin sen poistettavan alkion. Eli nyt sitä ei voida poistaa samalla tavoin kuin sieltä lehtisolmusta, vaan tässä tehtiin se että etsitään joko edeltäjä tai seuraaja. Ja tehdään nyt se sillä tavalla, että etsitään ensin sitä edeltäjää. Poistetaan ensin se edeltäjä, jos mahdollista. Eli olkoon taas se Y sitä poistettavaa alkiota edeltävä lapsisolmu ja se seuraava lapsisolmu. Eli tässä nyt on niin kuin samat merkinnät kuin noissa äskeisissä kuvissakin. Eli Y on siinä niin kuin vasemmalla ja poistettavan alkio on heti vasemman nuolen alapuolella ja sitten se Z on siinä heti oikealla puolella. Ja ensiksi tarkistetaan, onko se edeltäjä sieltä mahdollinen poistaa. Eli kurkataan, onko siellä Y:ssä ainakin yksi alkio yli minimin. Jos siellä suunnassa on vähintään yksi alkio yli minimin, niin se tarkoittaa, että siellä suunnassa on ainakin yksi alkio poistettavissa. Okei, eli nyt sitten etsitään se edeltäjä sieltä alipuusta. Eli mennään sinne alipuuhun Y ja siellä sitten niin vasemmalle kuin mahdollista, niin pitkälle kuin päästään. Ja sieltä löytyy se edeltäjä tietysti, jonka avainkentän arvo nyt olisi merkattu tässä vaikka K-pilkulla. Ja se poistetaan sieltä rekursiivisesti, ja se rekursiivinen poisto siis tarkoittaa, että nyt kutsutaan tätä samaa poisto-operaatiota, mutta nyt vaan laitetaan sitten poistettavan alkion avainkentän tänne tilalle se K-pilkku, eli se edeltäjän avainkentän arvo, joka poistetaan sieltä. Okei, sitten tietysti se poistettava alkio täytyy muistaa ottaa talteen johonkin, ennen kuin se lopullisesti tuhotaan. Koska sitten vaan sijoitetaan se poistettu alkio, joka sieltä on laitettu, niin sijoitetaan se tämän varsinaisen poistettavan alkion A-tilalle tähän solmuun X. Ja mitään muuta ei sitten tehdä tässä tapauksessa. Mutta mitäs jos tämä edeltäjä, tämä Y-solmu tässä vasemmalla puolella, siellä onkin minimimäärä alkioita, niin sitten ei edes yritetä etsiä sitä edeltäjää. Ei edes mennä sinne, vaan mennään sinne oikeanpuoleiset zetaan. Eli nyt jos se y on puoliksi täysi, eli y on minimissään, ei yritetä etsiä edeltäjää, mutta katsotaan, että jos siellä zetassa, eli siinä oikealla puolella olevalla lapsisolmussa, siellä on ainakin yksi alkio minimi. Niin sehän tarkoittaa, että sieltä suunnasta on sitten yksi alkio mahdollista poistaa, ja joten etsitään sieltä sitten sen seuraaja. Eli seuraaja, mennään sinne zetaan ja siellä niin vasemmalle kuin mahdollista, eli se kaikkein vasemmanpuoleisin alkio, joka sieltä löytyy, niin se on se edeltäjä, ja sen avainkentän arvo olkoon se K-pilkku. Jälleen poistetaan se seuraaja sieltä rekursiivisesti. Eli kutsutaan sitten tätä poista-algoritmia, mutta nyt laitetaankin sitten sen avainkentän avainarvon K-tilalle tuohon parametrilistaan se K-pilkku, eli sitä poistetaan sieltä. Ja taas siinä yhteydessä, ennen kuin se lopullisesti poistetaan, niin tietysti otetaan se kyseinen alkio talteen. Koska sitten kun palataan tähän tasolle, niin sitten taas se sijoitetaan se seuraaja siihen sen varsinaisen poistettavan alkion A-tilalle tähän solmuun X. No, mitä sitten? Vielä on yksi tapaus. Eli mitä sitten, jos sekä se Y että Z on siinä minimissään? Eli Y on minimissään, ei voida etsiä edeltäjää. Z on minimissään, ei voida etsiä seuraajaa. Mitä sitten? No sitten tässä on vielä viimeinen vaihe, eli tehdään sitten tämä yhdistäminen. Eli nyt jos molemmat sekä Y että Z on siellä täysiä, niin tehdään se yhdistäminen. Yhdistäminen tapahtuu just samalla tavoin kuin tuossa äskenkin. Eli tämä kaksi minimissään olevaa solmua, kaksi solmua, jossa on nyt se M-1 kappaletta alkioita, niin yhdistetään täksi yhdeksi isommaksi, missä on sitten se kaksi kertaa M-1 kappaletta alkioita. Eli samalla tavoin kuin äskenkin, eli siinä sitten tosiaan se A-alkio siitä keskeltä tipahtaa sinne väliin. Ja sitten vaan jatketaan sitä poistoa siitä. Eli sitten kutsutaan sitä poista operaatiota taas rekursiivisesti. Nyt jatketaan sitä Y:stä, joka on se yhdistetty solmu, jonne se poistettava alkio nyt sitten juuri tipahti. Okei, eli tässä oli nyt sitten kaikki nämä operaatiot yhteenvetona. Ja tiedän, että nämä oli aika hankalia. Ja nyt suosittelen, että luette myös tarkkaan sen Team-luentomateriaalista sen luvun 2.4, jossa näitä P-puita ja P-puiden operaatioita käsitellään. Eli sielläkin sitten on yrittänyt selittää niitä vähän eri sanoja, vähän täydellisimmillä lausein sitten niitä operaatioita kuin mitä näissä kalvoilla on ollut mahdollisuus esittää. Vielä kaksi kalvoa, eli nyt ihan lyhyesti vaan sitten ihan vaan mainintana pari tällaista muunnelmaa. Eli tämä, mitä on tässä esitetty, niin on vain niin kuin yksi mahdollinen tapa toteuttaa P-puu. On monta monta muutakin tapaa, ja tästä ihan vaan mainitsen näitä, mitä muita mahdollisuuksia voisi olla. Eli on olemassa tämmöinen kuin P+-puu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki varsinainen tieto on itse asiassa vain tuolla noissa lehtisolmuissa. Eli haarautumissolmuissa ei ole niitä alkioita tässä. Niin kuin tässä äsken esitetyssä alkioita oli sekä haarautumissolmuissa että lehtisolmuissa, niin nyt tässä P++:ssa haarautumissolmuissa on vain pelkästään ne avainkentän arvot ja niitä osoittimia lapsisolmu, eli sitä hakua etsitään siellä. Mutta varsinaiset, kaikki tietosisältö eli varsinaiset arvokenttät, alkiot ja niiden arvokentät, niin ne löytyy sitten vain niistä lehtisolmuista, tai lehtisolmuissa on osoittimet näihin tietosisältöön. Ja usein nämä lehtisolmut on vielä linkitetty semmoisiin kahteen suuntaan linkitetyksi listaksi. Muistatte, mitä tämä tarkoitti, eli lineaarinen lista, missä on sekä prev että next osoittimet, niin kaikki lehtisolmut, jotka nyt on kuitenkin, ne on samalla tasolla, niin ne on sitä helppo linkittää molempiin suuntiin, ja tämä mahdollistaa, tämä on sen takia hyödyllinen, että tämä mahdollistaa myös tämä lehtisolmujen peräkkäiskäsittely. Eli koska kaikki alkiot ja kaikki niiden sisältämä tieto on siellä lehtisolmuissa, niin tarvittaessa voidaan etsiä sitten, tulee tarve käyttää ihan tämmöistä normaalia peräkkäiskäsittelyäkin niillä alkioilla, eli etsiä sieltä jokin tietty alkio, niin sekin on mahdollinen sitten näiden next ja prev-kenttien avulla. Okei, se nyt oli yksi mahdollisuus. Sitten toinen mahdollisuus, tai yksi muunnelma, jonka vielä haluan mainita, on tuollainen P-tähtipuu. Tässä on alkioita on sekä haarautumissolmuissa että lehtisolmuissa, ihan niin kuin tässä perusesityksessäkin, joka on käyty lävitse. Mutta tässä nyt erona on se, että nyt nämä solmut ovat vähintään 2/3 täysiä. Eli nyt mitä tässä meillä se oli siis vähintään puoliksi täysiä, niin nyt näissä on vähintään 2/3 täysiä. Eli siellä se minimi on vain 2/3, on enemmän kuin puolet, eli 2/3 sitä maksimista. Ja nyt näitä operaatioita tässä pikkasen muokataan sillä tavalla, että nyt niitä täysiä solmuja ei välttämättä halkaista välittömästi, niin kuin tuossa äsken. Aina kun vastaan hakupolulla tuli täysi solmu, niin se halkaistiin välittömästi siinä lisäysoperaatiossa. Mutta tässä P-tähtipuissa niin ei ihan välttämättä, vaan ensin katsotaan niitä naapurisolmuja, eli niitä sisarussolmuja, ja katsotaan, että voisiko sieltä sitten siirrellä, voisiko niissä tilaa, niin voidaan siirrellä sitten niitä alkioita sinne. Ja vasta sitten, jos ne sisarussolmutkin ovat täysiä, niin sitten vasta tehdään tämä halkaisua vastaava operaatio, eli lisätään uusi solmu ja jaetaan kahden täyden solmun alkiot suunnilleen tasan kolmen solmun kesken. Eli tästä tulee juuri tuo 2/3. Eli siinä perusoperaatiossa, mitkä tällä on nyt esitin, niin siinä aina yksi täysi solmu jakautui kahdeksi pienemmäksi solmuksi, niin tässä nyt sitten onkin kaksi solmua, jotka jakautuu kaksi täyttä solmua, niiden alkiot jaetaan kolmen solmun kesken. Eli tosiaan tästä tulee tuo 2/3 täysiä sitten sitten tähän lopputulokseksi. Ja tämä, miksi näin voitaisiin tai miksi näin haluttaisiin tehdä, niin tähän tarkoittaa sitä, että näissä on keskimääräinen täyttösuhde on parempi kuin tuolla tavallisella p-puulla, eli sillä p-puulla, joka tässä esitin. Siis tuo täyttösuhde nyt tarkoittaa sitä, että kuinka monta alkiota siellä on suhteessa solmuihin. Eli tämä on tietysti parempi siinä mielessä, eli tuossa perus tavallinen p-puu, jonka esitin, niin siellähän voisi olla periaatteessa suurin osa solmuistahan voisi olla puoliksi täysiä. Eli siellä on tavallaan vain niin puolet. Siellä on vähän niin kuin puolet tarvittavasta tilasta tai käytössä olevasta tilasta, vaan puolet on käytössä. Mutta tässä, koska nämä solmut ovat vähintään 2/3 täysiä, niin sitten siellä on aina jokaisessa solmussa on vähintään 2/3 alkiota. Eli siellä on vähemmän sitä tyhjää tilaa sitten, tai niin sanotusti turhaa tilaa käytössä. Eli siitä tulee tuo tietysti se vähän keskimääräinen. Että keskimääräinen täyttösuhde on totta kai parempi. Mutta okei, eli tämän enempää nyt ei sitten p-puista tällä kertaa. Eli tämä luento oli tässä. Kiitos taas kaikille.